Er det lyd nå? Ja, det var det. Så god lyd nå. Er det passe? Er det for høyt? Det er greit? Ja, da skal jeg ha dere i 2 dager, og jeg skal vel også faktisk ha dere en samling til senere på kurset. Men først så skal jeg ha dere nå i dag og i morgen. Og vi kommer til å holde på fra nå 9:15 fram til lunsj, som er 12. Og så fortsetter vi 12:15 og holder på 2 timer da også, til 3. Så det blir ikke sånn superlange dager, men ja, det blir 5 timer da. 5 ganger 3 kvarter. Så tar vi pause hver time. Da må dere gjerne si fra, sånn lite hint hvis jeg glemmer tida, så vi får de pausene våre underveis også. Og det vi skal jobbe med nå i dag, første dagen, det er at jeg skal prøve å lære det litt juss. Og da skal jeg liksom ikke begynne rett på en spesiell slags juss, altså hevdsloven eller servituttloven, naboloven, plan- og bygningsrett, men snakke litt sånn generelt om hvordan en jurist jobber, om det vi kaller den juridiske metoden. Når jeg studerte juss, så sa noen lærere til meg av og til at det viktigste når du studerer, det er ikke å... Det er noen som tror at det å være jurist er å gå rundt og kunne lovregler utenat. Jeg leste en bok en gang av Knut Hamsun, og han hadde ikke noen høyere utdannelse selv, og han hadde visst nok litt komplekse, fordi han ikke hadde utgavet utdannelse, så han harselerte litt med blant annet jurister, da, som han tydeligvis ikke hadde så mye til overs for i en eller annen grunn, og så sa han det at jurister er dyktige mennesker. Enkelte av dem kan endog flere paragrafer utenat, skrev han. Så det var liksom hans bilde av juristen, da, som gikk rundt og kunne utenat lovregler. Det er klart at når du har jobbet med juss en stund, så klart at enkelte lovregler jeg kan liksom utenat drapsbestemmelsen. Den som forvolder en annens død straffes med fengsel i minst 8 år, står det i straffelovens paragraf 233. Men det er ikke så mange sånne eksempler egentlig. Det er ikke det som jeg er god på, at jeg går rundt og kan utenat reglene. Men jeg vet hvordan jeg finner fram til reglene, og vet hvordan jeg bruker reglene for å løse rettsspørsmål. Så det er det vi skal snakke om nå den første dagen. Men aller først, så siden vi skal være litt sammen, så kan jeg jo kanskje begynne med å presentere meg selv. Og jeg heter Jo Stigen, som dere ser der på veggen, og jeg jobber på det juridiske fakultetet i Oslo. Og der studerte jeg også, og var ferdig der sånn midt på 90-tallet. Så det begynner å bli en stund siden da. Og etter at jeg var ferdig studert, jeg bodde like utenfor Oslo, så for meg så var det å studere juss i Oslo, det var ikke så... Så jeg merket at noen av de jeg studerte med, de kom liksom fra et helt annet sted i landet. Så for dem så kom til Oslo og bli student liksom, og fikk et helt nytt miljø og venner, men jeg hadde liksom min vennekrets som jeg vanket i, men dette med å studere på universitetet var jo nytt og spennende. Og grunnen til at jeg begynte med juss, det var kanskje særlig fordi en kamerat av meg studerte juss, som var 1 år eldre enn meg, og han syntes det var artig, så jeg ble litt inspirert av det han fortalte. Og så hjemme syntes de også var en god idé at jeg skulle studere juss, for de mente at det var noe som man kunne få mye ut av. At det å studere juss, da kan du bli mye forskjellig. Det er liksom ikke sånn at du bare kan bli én ting, ja, du blir jurist, da. Men jurister er det liksom overalt. Så det var noe av det jeg tenkte på, at med juss så kan man jobbe i grunnen hvor som helst. Og dere kan da også få bruk for juss i jobbene deres, selv om ikke dere liksom primært skal jobbe som jurister. Jeg studerte da i Oslo, som sagt, og var ferdig der, og begynte hos regjeringsadvokaten i Oslo. Det var rett og slett fordi jeg gikk ut, hadde ganske gode karakterer og kunne liksom søke på en god del forskjellige jobber. Så spurte jeg bare noen, hvor er det lurt å søke jobb? Ja, du må søke hos regjeringsadvokaten, var det også. Her er det veldig bra. Ja, ok, så gjorde jeg det da, visste egentlig ikke hva det var for noe. Men det, ja, litt visste jeg da, jeg undersøkte litt på nettsiden deres. Og det var sånn at når jeg jobbet hos regjeringsadvokaten, så prosederte jeg saker for staten. Og da var jeg helt fersk, akkurat ferdig å studere. Og så liksom bare noen uker etterpå, så hadde jeg første saken min i retten. Så det var litt spennende. Og regjeringsadvokaten, det er ja, regjeringens advokat, rett og slett. Altså det er noe annet enn riksadvokaten og statsadvokaten, det er påtalemyndigheten i straffesaker. Politi, statsadvokat og riksadvokat, det er liksom påtalehierarkiet i staten som tar ut tiltale og prosederer straffesaker. Men det regjeringsadvokaten gjør, de prosederer sivile saker, altså ikke straffesaker, for staten. Hvis dere som borgere saksøker staten, for det er en eller annen stønad dere ikke får, en eller annen byggetillatelse dere får avslag på, så kan dere klage, ikke sant, til et eller annet kommunalt kontor, og så til et departement. Og hvis dere ikke får medhold i klagesaken, så kan dere gå til sak mot staten. Og da saksøker dere staten ved Kulturdepartementet eller et eller annet departement, og da er det regjeringsadvokaten som fører den saken på vegne av staten. Så når jeg var i retten, så hadde jeg med meg en såkalt partsrepresentant, som da var en saksbehandler i departementet, som kunne saken godt, og så prosederte jeg. Og første gang da, så var det veldig spennende. Jeg hadde på meg sånn svart kappe og stod der liksom, og var litt stressa, men syntes det var veldig spennende. Så jeg hadde gjort en tabbe da, for jeg hadde dressjakka under kappen, så jeg ble varmere og varmere da jeg stod der. Så jeg skulle liksom svetten silte, og hun, partrepresentanten fra departementet, hun hadde sånne der papirtørker, så de var tørka meg, mens svetten rant da. Så det var første saken min, så det var noe av det første jeg lærte når jeg begynte å jobbe, å ta av dressjakka under advokatkappa, ikke ha den på, for det ble fryktelig varmt. Så jobbet jeg der i 2,5 år og fikk advokatbevilling, så jeg er nå advokat, og kunne egentlig skrudd opp skilt på døra mi, advokat Jo Stigen, men da måtte jeg betale en sånn ganske dyr forsikring hvert år, sånn 15 000 kroner eller sånt, i tilfelle man som advokat driter seg ut og påfører klienten et tap, glemmer en eller annen frist, eller, så jeg har en forsikring da, akkurat som en som jobber på huset ditt har en forsikring, i tilfelle han gjør noe dumt. Så det er det eneste jeg har manglet for å gå og jobbe som advokat. Men nok om det, jeg jobbet hos regjeringsadvokaten, og så synes jeg det var veldig spennende og lærerikt. Men det var også litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn stressende miljø. Det var litt som jeg følte nesten jeg jobbet på sånn teater eller sånn, noen skal tenke dere, hvordan det er å jobbe i skuespillerbransjen, det er litt sånn heseblesende, full fart. Litt sånn, folk er der oppe, kommer fra retten med kappen over hånden og over armen og som koffert i armen, og er i sin egen boble, i sin egen sak, helt gira. Så jeg jobbet der en stund, så synes jeg det ble litt sånn, ja, pes, å jobbe der, og bare gå i retten annen hver uke. Så jeg begynte en litt sånn trauster jobb, trodde jeg da, i lovavdelingen i Justisdepartementet. Og det var også sånn veldig flott sted å være da. Ja, nå må du gå, hvis du skal bytte, du må gå til lovavdelingen. Det er også veldig, veldig bra sted. Så gjør seg på CV-en. Ja, ok, jeg visste ikke så mye om der heller, men jeg har sikkert godt råd, så jeg begynte der. Men så var jeg veldig heldig, fordi akkurat når jeg begynte i lovavdelingen i Justisdepartementet, så var det behov for en person fra Justisdepartementet som skulle være med i FN, i New York, i FN, å være med i en svær komité med delegater, som heter, fra hele verden, som skulle diskutere å opprette en ny internasjonal straffedomstol. Og det synes jeg hørtes veldig spennende ut, å dra dit. Så jeg liksom oppnående, ja, det høres ut som noe for meg, og jeg kan litt språk og er veldig interessert i internasjonal strafferett. Jeg antar ikke hva det var for noe, men men jeg synes det hørtes veldig spennende ut. Og så siden jeg ikke hadde noen saker, hadde ikke begynt med noen saker enda, så, og var på en måte ledig, så ble jeg valgt ut til å være den personen da. Så jeg og en fra utenriksdepartementet, vi var i FN i New York, FN-bygningene der i løpet av 2 år var vi der kanskje 6 ganger, 3 uker av gangen. Så det var veldig spennende og veldig lærerikt. Og jeg lærte mye folkerett og strafferett. Og dere kan tenke dere, hvis personer fra hele verden skal diskutere og prøve å bli enige om hvordan en straffedomstol skal se ut. Nå er det jo sånn at strafferetten i de forskjellige landene kan for så vidt ligne litt på hverandre. Det er ikke så mange måter å ha straffesaker på. Men likevel, det var veldig mye uenighet og krangling der i FN om hvordan dette her skulle se ut. Og i det hele tatt om det skulle bli en internasjonal straffedomstol. Nå har dere kanskje hørt om den internasjonale straffedomstolen, noen gang kalt ICC, den internasjonale straffedomstolen, i dag, hvor en del afrikanske ledere er tiltalt. Det var der det var meningen Muammar Gaddafi skulle komme, men så døde han jo, ja, i det hele tatt. Det er en domstol som skal overta for Jugoslavia- og Rwanda-domstolene, som nå avslutter arbeidet sitt. Det var der Milosevic var tiltalt som døde i under saken, den tidligere jugoslaviske presidenten. Så dette arbeidet i FN gikk bra, så det gikk fremover, og så til slutt skjønte man at det faktisk kunne bli noe av å opprette en sånn domstol. Så da ble det bestemt at det skulle være 5 ukers diplomatkonferanse i Roma, midt på sommeren. Det var også veldig ok. Så jeg fikk med meg det også. Og disse 5 ukene, da var det de siste vanskeligste politiske spørsmålene som gjenstod da å bli enige om. Og da kom det plutselig politikere fra hele verden og diskuterte, og det var fortsatt veldig vanskelig. Men siste kvelden så ble det vedtatt med flertall da, blant alle de som var der, at det skulle etableres en sånn domstol. Og da var det vill jubel, og generalsekretæren i FN, Kofi Annan, ble fløyet over Atlanterhavet full fart til Roma for å være med og feire dette her. Og han Kofi Annan, han var en veldig sterk, karismatisk generalsekretær i FN, helt annerledes enn han Ban Ki-moon som er nå. Det er vel derfor han er nå, for han ikke er så veldig spennende og farlig. Men Kofi Annan, han var veldig takig. Han kritiserte USA og Russland og Kina hele tiden for ting, disse supermaktene, for hva de gjorde. Så han var det brysom, så kanskje derfor han ikke fikk en periode til som generalsekretær, har jeg hørt. Men i hvert fall han var det som var generalsekretær da, og så feiret vi da neste kveld da, at vi hadde fått i boks at det skulle bli en sånn internasjonal straffedomstol for å straffe folkemordere og krigsforbrytere. Og det var jo noe å feire, og det feiret vi med en seremoni på den tarpeiske klippet i Roma. Det var der de dyttet ut for statsledere og generaler og sånt som hadde vært korrupte eller tapt en krig. Så det var vist et sånn romersk ordtak da, det er en kort vei fra Kapitol til den tarpeiske klippet. Og Kapitol, det var liksom der, var senatet var det vel som var der, altså lederne. Og så kunne de til slutt bli dyttet ut for den tarpeiske klippet, bare rett ned. Det var en sånn bratt vi kunne se da, det er vel det var blitt dyttet ut for. Lå det skjeletter? Nei, det var ikke, men det var det liksom blitt dyttet ut for da. Og så sto vi der da, oppe på den klippen og minglet. Det var en også stor klippe da. Og så så jeg plutselig Kofi Annan sto for seg selv et lite øyeblikk, for han ble jo veldig... Folk stimet liksom rundt ham da, for han var liksom midtpunktet. Så jeg plutselig han sto litt for seg selv med hvitvinsglasset sitt og tenkte, nå jo, må du gå og hilse på Kofi Annan. Han er spesiell, må gå og hilse. Så jeg gikk bort da. Jo Stigen, Norway. Så, og så tok han meg med den varme, sånn varm hånd, og så hadde sånn det blikket, altså helt sånn der voldsom kraft i det blikket. Og så han sa bare ett ord, Norway. Så nikket han, så jeg ble fylt med sånn kraft liksom fra han da, og bare at Norge, det er stort land, og Norge er liksom, jeg følte plutselig at et eller annet med Norge og det jeg drev med var så viktig, så jeg har tenkt på etterpå, jeg tror det var sånn defining moment, eller sånn der øyeblikk da, hvor jeg liksom tenkte at nå må jeg jobbe videre med folkerett, og dette er spennende, internasjonal strafferett, dette er viktig. Så jeg kom tilbake til Norge, og så sluttet jeg i lovavdelingen og begynte på fakultetet der vi hadde vært og studert da, og ville skrive en doktoravhandling nettopp om den internasjonale straffedomstolen. Og den doktoravhandlingen handler da om når denne domstolen kan gripe inn overfor statene og si at den personen skal straffeforfølges i Haag i internasjonale straffedomstolen. Det er enten når en stat mangler evne, ikke klarer å få det til, eller vilje, ikke vil få det til. Og begge deler er faktisk ganske vanlige når det gjelder krigsforbrytere og folkemordere, kan dere tenke dere. For det er ofte ledere og som ikke landet egentlig er interessert i skal få noe straff. Så det er derfor det er veldig behov for en sånn domstol da. Og så skrev jeg da på denne doktoravhandlingen, da kan man faktisk skrive 500 sider cirka om, eller 417 sider om det spørsmålet. Det er faktisk mulig. Og det er kanskje 5-6 personer som har lest den boka, men det var i hvert fall den ble godtatt. Jeg forsvarte den doktoravhandlingen for 5-6 år siden nå vel. Og jobbet som postdoktor en stund, og så fikk jeg til slutt endelig da fast stilling som førsteamanuensis, og nå er jeg professor på fakultet og er veldig fornøyd med det, og synes jeg er privilegiert. Å jobbe som akademiker, det er veldig fint og fleksibelt, og blant annet så kan jeg komme hit og undervise her, jeg kan skrive om det jeg er interessert i, og ja, er det fint vær en dag så kan jeg kanskje gå en skitur hvis jeg ikke har noen undervisning. Man jobber nok liksom, men det er ikke sånn. Hvis det er noen som får seg stemplingskort for en professor, for akademikerne, så blir det sånn ramaskrik hver gang. Det blir sånn voldsomt rabalder. Fordi akademikerne, de kan ikke stemple. De jobber ikke fra 9 til 4, eller 9 til 5, eller hva det er. Så, og det skal ikke vi i dag heller. Vi skal jobbe fra 9 til 3. Og Det var en elegant overgang plutselig da, til det vi skal, nemlig se litt på da hva det er jusstudentene. Og det er litt utfordrende da, hva jusstudentene bruker da 5 år på å lære. Skal jeg prøve å lære dere nå på en dag? Og det er faktisk mulig. En fordel er at dere har liksom litt, kanskje mer ja, sånn bakgrunnskunnskap. Dere er ikke sånn nødvendigvis rett fra videregående skole. Jeg merker jo det når jeg er rundt og har kurs andre steder, at det er ofte litt morsommere å undervise folk som har jobbet litt rann, og har litt et eller annet erfaring. For da er akkurat som at man treffer liksom mer, man kan spille på flere strenger eller et eller annet, så har mer perspektiv på ting da, enn de helt ferske studentene. Dere synes jeg jusstudentene også er morsomt å ha med å gjøre. Jeg synes de er så mye mer engasjerte enn vi var når vi studerte. De vet så mye mer, liksom. Vi var liksom mer sånn, hadde ikke internett, og det var rett før det kom, og visste liksom ikke så mye, og bare gikk en sånn boble på fakultetet. Men nå synes jeg studentene våre på husen, de er opptatt av menneskerettigheter og politi, og har masse sånne aksjoner på. Ja, det er slutt på den tiden hvor det bare, altså lenge før jeg gikk igjen da, hvor det bare var gutter i mørkeblå blesere som gikk og studerte jus. Nå er det, tror jeg, 80% jenter på fakultetet vårt. Det er helt utrolig. Ok, juridisk metode, hva er nå det for noe? Jo, en jurist jobber med jus. Det skjønner dere. Og hva er det juristen egentlig jobber med? Jo, han løser rettsspørsmål. Løser rettsspørsmål. Da må vi spørre oss, hva mener jeg med et rettsspørsmål? Er det noen som har en eksempel på et rettsspørsmål? Hva sa du? Skyldig eller ikke? Ja, veldig bra. Skyldig eller ikke skyldig? Kan Peder Aas straffes for drap på Lars Holm? Skyldig. Er Peder Aas skyldig i drap? Det er et juridisk spørsmål. Det er et rettsspørsmål. Og hvorfor er det et rettsspørsmål? Jo, det er noe som kan tenke seg, hvorfor det er et rettsspørsmål? Hvorfor jeg kan kalle det et rettsspørsmål? For hvordan er det vi kan løse det spørsmålet? Løser vi det ved hjelp av å stikke fingeren i lufta, eller utifra hva vi liksom sånn måtte mene litt sånn løst? Det er noe som kan løses ved hjelp av bevis, og bevisene trenger vi for å se om det som skal til for å dømme for drap er til stede. Det som skal til etter en rettsregel. Det finnes en rettsregel som avgjør, som bestemmer når noen kan dømmes for drap. Så et rettsspørsmål, det er et spørsmål som kan løses ved hjelp av en rettsregel. Og ganske mange av de spørsmålene vi går og lurer på er rettsspørsmål. Men det kan godt være at de fleste spørsmålene vi går og lurer på er ikke rettsspørsmål. Skal vi gå på den kinoen eller den kinoen? Det er jo ikke noe rettsspørsmål. Hvilken film skal vi leie? Hva skal vi spise til middag i dag? Eller har du eller jeg den peneste kjæresten? Er det et rettsspørsmål? Nei, vi kan krangle så mye vi vil, men det er liksom ikke noe svar som følger av en rettsregel. Men et rettsspørsmål er et spørsmål som skal løses ved hjelp av en rettsregel. Og når vi skal løse et rettsspørsmål, det er da vi bruker den juridiske metoden. Og den juridiske metoden, det betyr da å finne fram til, altså vi har et spørsmål, og så må vi finne fram til en rettsregel. Og så skal vi liksom ha en løsning. Veldig sånn enkelt skissert. Så det begynner med at det er et eller annet rettsspørsmål vi står overfor. Kan jeg kreve at naboen min feller det treet som skygger for sola hos meg? Jeg sitter på verandaen og så ser jeg det treet. Er ikke det alt for høyt? Det skygger jo. Det hadde vært så fint om det treet ble felt. Kan jeg kreve at naboen feller det treet? Ja, det kan jeg, sier noen. Ja, det kan jeg sikkert. Jeg kan jo bare felle det da. Men det er noe som heter selvtekt. Selvtekt, det er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å ta seg til rette uten lov og dom. Og så på å si, ja. Riktig. Jeg kan hevde at det treet gjør en eller annen skade på min eiendom, fordi for eksempel det kommer masse løv på taket. Men tror du jeg da er over i jussen kanskje, eller ikke? Høres ikke det egentlig ut som nå, man er over i jussen? At det finnes en eller annen regel som kanskje sier da, at hvis nabotreet skaper tilstrekkelige problemer, så kan jeg kreve at det blir felt. Og det finnes regler om det, og det er en lov som, og det skal vi egentlig også komme inn på vel, på dette kurset, naboloven. Det er en av de tingsrettslige lovene, naboloven, hevdsloven, servituttloven, sameieloven. Det er en del lover vi skal gå gjennom, og en av de lovene er naboloven. Og der er det også en egen bestemmelse i naboloven, faktisk paragraf 3, tror jeg det er, som sier noe om når man kan kreve å få felt et tre på naboeiendommen. Og da er spørsmålet vel om det er til sånn urimelig plage eller ulempe for naboen. Så det er litt sånn skjønnsmessig. Det er ikke noe sånn automatisk regel, det er litt skjønnsmessig det her. Men det er også noe med at hvis det er høyere enn tre ganger avstanden til gjerdet, så hvis gjerdet er her, og så er mitt hus her da, og naboen her, og så her er gjerdet, og så er det et tre som er sånn. Og så er spørsmålet om det treet er tre ganger høyere enn... Nei, hvordan blir det? Tre ganger høyere enn avstanden. Så høyt kan det være. Tre ganger avstanden, eller sånn, som en sånn tommelfingerregel, det står akkurat nevnt i loven, at det er et poeng da. I hvert fall så finnes det ofte en rettsregel da, som løser spørsmålet. Og så er problemet for juristen, egentlig største jobben for en jurist, er å finne fram til rettsregelen. Og det kunne man jo tro var veldig enkelt. Det kunne man jo tro bare var å bla opp i lovsamlinga. Da har jeg faktisk ikke med meg en lovsamling i dag. Det skulle jeg kanskje hatt. Bla opp i lovsamlinga og finne fram til en bestemt paragraf. Men det er ikke så enkelt, fordi hvis vi blar opp i lovsamlinga, så finner vi den bestemmelsen som handler om tre på naboeiendommen. Og så står det der at jeg kan kreve å få det felt hvis det er til urimelig skade eller ulempe. Har jeg da funnet svaret? Nei, hvorfor ikke? Hvorfor er ikke det nok, liksom? Å bare finne den bestemmelsen. Kan man da liksom uten videre si om jeg kan kreve å få det tre felt eller ikke? Hva er det jeg må finne ut av mer? Nå leser jeg det da i loven. At jeg kan kreve det felt hvis det er til urimelig plage, skade eller ulempe. Ja. For det første må jeg bevise at det er det, kanskje gjennom en prosess, enten først ved å vise bestemmelsen til naboen, og så blir vi enige, ok, det er vel urimelig. Men så sier han, men nei, urimelig skade eller ulempe, det er vel ikke urimelig, det der. Så hva er det som egentlig blir spørsmålet? Det er hva menes med det som står i den bestemmelsen. Når er det urimelig skade da? Når er det? For skade, ulempe, ja. Det kan man kanskje, det er ikke så lett å nekte for. Det er derfor jeg vil ha det felt, for det er en eller annen ulempe. Men spørsmålet er det urimelig? Hvis det er at det kommer ned som blir lov at løv på plenen hjem og rake stadig vekk da. Det er ikke det at det skader huset mitt eller sånn. Eller at ikke jeg kan ligge der jeg vil og sole meg. Jeg må liksom legge meg litt lenger bort. Det er jo en ulempe. Men er det urimelig? Er det nok? Er det nok for å kreve at naboen feller treet? Og så står det også noe mer, tror jeg, i den bestemmelsen. Det står at man likevel ikke kan kreve å få tre felt hvis det er nevneverdig om å gjøre for naboen å ha det stående. Så det er også til og med. Så det er egentlig en sånn interesseavveining i sånne saker. Det er faktisk heller ikke nok om det er til urimelig skade og ulempe. Det kan likevel hende at kanskje naboen, kanskje oldefaren til naboen min planta det treet i sin tid, sånn høytidlig, sammen med pappa og bestefar og oldefar planta treet sammen. Og dette er treet vårt, liksom, slektstreet vårt. Og så har de liksom hogget inn initialene sine i stammen, alle gutta. Og så nå er kona gravid og venter på en ny gutt. De bare går og venter på at de skal hogge inn bokstavene til den lille knøtten som kommer også. Så da skjønner vi plutselig at kanskje det er nevneverdig om å gjøre. Det er bare et uttrykk da, nevneverdig om å gjøre. Om å gjære, står på nynorsk. Ja, ikke sant, ikke sant. Og hvis huset mitt såpass snært, og dette treet ikke minst begynner å bli litt råttent, så det har, kanskje det har noe å si. Ja, det er jo oldefar, det høres ut som et gammelt tre, så hvis dette treet begynner å bli... Hvordan skulle vi gått fram da for å funnet ut nærmere? For da har vi liksom lovteksten, ordene i loven, har vi funnet fram til. Men hvordan skal vi funnet ut mer hva egentlig dette betyr? Hva er egentlig regelen? For det er liksom ikke hele regelen det som står der. Noen som har noen forslag til kanskje noen steder vi kunne gått for å finne ut mer hva det er egentlig dette betyr? Ja, men da er vi jo i Norges lover nå da, og så finner vi den bestemmelsen. Så da har vi funnet fram til selve loven. Men hvor blir du gått? Hvor blir du lett for å prøve å finne ut litt nærmere hva som egentlig menes med det som står der? Ringt Jo Stigen, ja. Det er ikke så dumt. Da ville du fått i hvert fall sikkert prøvd å hjelpe deg. Men det er nok andre du skal ringe før meg som har mer greier på den bestemmelsen der. Men hvor, er det noen som har noen forslag til hvor man kunne gått og så kikke? Ja, kanskje noen forskrifter? Fordi forskrifter, det er noe annet enn lovregler. Det er litt mer sånn detaljerte. Kanskje det finnes en forskrift om dette her? I hvert fall så finnes det forskrifter om veldig mye, særlig når det gjelder sånne yrkesregler, sånn bransjer, i bransjer og sånt. Så finnes det veldig mye forskrifter som departementene gir. Med hjemmel, heter det, som det heter i loven. Ofte står det i loven at departementet kan gi nærmere forskrifter om dette her. Forskrifter er ofte mer detaljerte, men det er ikke sånn at de fleste lovene har det vi kaller forskrifter. Men jeg tror kanskje ikke det er noe nødvendigvis noen forskrifter om akkurat dette her, men i en del saker så finnes det forskrifter som er mer detaljerte regler, og som ikke er egentlig lover gitt av Stortinget, men det er forskrifter som departementet har gitt for å utfylle, for å gi mer detaljerte regler enn det som står i. De aller viktigste reglene står i lovene, og så er det litt mer sånn småbestemmelser som ofte blir gitt i forskrifter. Men tenk dere om, er det andre steder dere ville undersøkt godt for å finne ut litt mer hva dette betød? Rettspraksis, veldig bra. Det ville vært en viktig rettskilde. Nå snakker vi nemlig om hvilke rettskilder finnes. Kilder til å forstå reglene. Så det er et uttrykk dere også kan merke dere. Rettskilder. Det er et viktig uttrykk i jussen. Når du er jurist og jobber med rettsspørsmål og skal finne fram til en rettsregel, så jobber du med rettskilder. Kilder for å finne ut hva som er regelen. Og der, det vi nå egentlig snakker om, er at lovteksten, altså selve lovbestemmelsen, det er bare en, det er kanskje hovedrettskilden vi bruker, men det er ikke den eneste rettskilden vi som jurister skal forholde oss til. Som jurister må vi forholde oss til mange rettskilder for å finne ut hva som er, hva det egentlig er regelen går ut på. Og veldig bra, en veldig viktig rettskilde er det vi kaller rettspraksis. Rettspraksis, altså tidligere dommer, tidligere rettsavgjørelser. For det er klart at hvis en annen person en annen gang, en annen nabo, hadde en tilsvarende situasjon, det er mange rettssaker som dreier seg om altså det er jo ingen, og ofte så ender det som drapssaker, til og med, altså nabokrangler. Nabokrangler, særlig i Norge, tror jeg, nabokrangler i Norge ender veldig ofte med drap. Nei, ikke veldig ofte, men det hender. Det hender alt for ofte. Enten at en eller annen hissig propp motorsaga og feller det jævla treet, eller at han bruker motorsaga på naboen. Nå har du blitt alt for høy, så kapper av beineren. Ja. Nei, men i hvert fall... Og det var jo en som gjorde det da, ikke kappa beina, men han kappa treet til naboen. Og det er selvtekt, som jeg sa da, det er ikke lov. Og da var vel egentlig situasjonen den også, at i den saken, så ikke bare hadde ikke han lov til å gjøre det selv, men det hadde allerede vært en sak, og han hadde tapt. Han tapte og var rasende, for at ikke dommeren bestemte at det treet skulle felles, for det ødela, for kona fikk ikke sort seg, så han var så sinna. Så han på natta tok og felte det treet, og så tenkte han, og det er jo egentlig veldig sleip, for det er jo tre felt da, ikke sant? Det er jo ikke bare å sette det opp igjen, trodde han. Men så gikk naboen til sak, og han dommeren var ganske tøff han, i den saken, så han dømte han til å sette opp et nytt tre, like høyt, samme type. Og dette var et veldig sjeldent tre som Det nærmeste stedet man fant sånne trær var liksom i Syd-Tyskland. Så det måtte flys med helikopter. Et tre som man liksom tok fra Syd-Tyskland. Dette kostet liksom 200 000 kroner eller sånt da. Og det måtte flere folk til, og spesialister fra Tyskland som hadde greie på liksom 170 000 eller hva det var. Det sto med i avisen, en veldig morsom sak. Og folk syntes at han dommeren var litt tøff. Han virkelig, dette her skal ikke lønne seg for deg, ikke sant? Og det er ikke nok å bare gi deg en bot. En bot ville bare vært, hva kan en bot være? Liksom 10-15 000 kroner, ikke sant? Da hadde kanskje han vært fornøyd, da. Det var faktisk verdt å bli kvitt et tre. Eller en erstatning til naboen. Ja, hvor mye skal i kroner og øre det treet skal erstatning? Det ville ikke være så mye penger. Fordi det var ikke noe, hadde det vært en garasje han revet, så kunne man liksom si at den garasjen var verdt så mye penger, så den må du erstatte. Men dette treet hadde jo ikke en økonomisk verdi. Så det eneste som virkelig svei, det var å dømme han til å sette opp et lignende tre. Og de måtte fly med helikopter fra Tyskland, dette treet, og han måtte betale alt sammen. Så kom det opp igjen da. Så han, og nå er jo kona flyttet antagelig, og det ble ikke noe ordnings på noe for ham. Men det var da til skrek og advarsel da, for naboer, at ikke de skal drive med såkalt selvtekt. I hvert fall, men det finnes ganske mange rettsaker, så rettspraksis er en viktig rettskilde. Så hvis du har lovtekst, liksom som en, kanskje en rettskilde, et sted vi kan gå for å finne ut reglene, men så finner vi der bare liksom en setning, og så vet vi ikke helt hva det betyr, så har vi rettspraksis. Andre forslag til hva som kan være en rettskilde. Hvor ville det gått for å finne ut hva det som står i loven betyr? Hvem er det som kan ha skrevet liksom sånn... Ja, forarbeider til loven. Og hva er det for noe? Det er... Og det skal vi snakke om etterpå i dag også, hvordan lover blir til. Men dere kan tenke dere at når en lov blir til, så blir ikke den bare plutselig laget. Det er en lang lovgivningsprosess. Og det er sånn at blant annet, det er jo Stortinget som vedtar loven, det er Stortinget som er lovgiver i Norge. Det er folket, ikke sant? Folkevalgte som vedtar lovene som vi skal følge. Men det er likevel sånn at det er departementene gjerne som foreslår lovene for Stortinget. Og Stortinget vedtar dem. Så det er departementet som gjør mesteparten av jobben, og departementet, det skal vi se på etterpå, skriver en NOU, som heter Norges offentlige utredninger, hvor man liksom beskriver et eller annet samfunnsproblem, og her er det behov for lovendringer, nye regler, og så kommer man med et lovforslag, og dessuten så diskuterer man de forskjellige reglene i lovforslaget, og diskuterer litt hva det er de egentlig betyr, og hva liksom meningen med dem er. Så i lovforarbeidet så står det ganske mye rundt alle bestemmelsene, og står forklart litt hva bestemmelsene egentlig går ut på. Så hvis man leser forarbeidet til loven, så blir man mye klokere. Da finner man litt nærmere ut hva det betyr, det som står i loven. Andre rettskilder. I hvert fall et sted kunne lønne seg å gå. Hvis dere var på bibliotek da, så begynte dere plutselig å tenke på det tre. Hva kunne dere gjort? Hvis dere var på bibliotek fullt av bøker. Jo, kanskje dere kunne funnet en eller annen lærebok. Så juridisk litteratur. Eller juridisk teori er det også kalt. Er viktig. Også sedvane. Hvis dere kjenner det ordet, det er skikk og bruk. I et område, det kan hende noen ganger at reglene må sies å være litt forskjellige fra sted til sted. Også faktisk ren rimelighet er en rettskilde. Altså hvis man kan si at en løsning er mer rimelig enn en annen, så kan det også være et argument. Poenget er at dette her er, og denne listen kunne vært lenger, det er ikke noen sånn fastlåst liste. Forskrifter, var det noe som nevnte? Men det er liksom ikke sånn Donald, altså det er ikke, eller hva mormor sier, liksom. Men dette liksom steder det går an å gå for å hente argumenter som man kan legge fram hvis man står og diskuterer i retten. Ja, men i litteraturen så står det jo sånn og sånn, den og den professoren har skrevet sånn og sånn. Ok, man står og diskuterer hva dette betyr. Og så sier det andre at, nei, men hør her, jeg viser til en høyesterettsdom, hvor høyesterett sa at hvis treet, sånn og sånn, ok. I forarbeidene så står det forklart hva som menes med dette her, sier den andre advokaten igjen. Så dere skjønner, dette her er rettskilder som kan kaste lys over hva det er egentlig det som står i lovteksten betyr. Poenget er at når vi skal fram til rettsregelen, så er det egentlig summen av alle disse . Så når vi skal finne fram til hvilken rettsregel er det, hva er det egentlig som gjelder? Hva er det som er regelen? Så vil dere se at det som står her er som bare en setning, kortversjonen. Men hva egentlig det betyr? Hva som er egentlig regel, den er egentlig kanskje ganske sammensatt, ganske innviklet, eller sånn mye. Ja, hvis det er sånn og sånn, det er så masse frem og tilbake. Det står veldig kort i lovteksten. Hvis dere ser på rettspraksis, forarbeider, litteratur, sedvane, rimelighet, forskrifter, alle disse rettskildene til sammen er det som til slutt kan fortelle oss hva er egentlig regelen. Så det er ikke så enkelt som at man kan bare forholde seg til en lovtekst. Så når dere blar på en lovtekst, ikke helt skjønner hva det som står der betyr, eller vet du hvordan advokater på hver sin side i en sak kan krangle og lese en bestemmelse helt forskjellig, ja, da må man gå til disse andre rettskildene for å finne ut hva er det egentlig som er regelen. Denne metoden for hvordan man går fram på denne måten her, den juridiske metoden, den bygger på årelang praksis. Det står ikke noe sted i hverken grunnloven eller i noen lov hvordan det er man skal gå fram når man skal finne fram til rettsregelen, når man skal løse et juridisk problem. Det er en kombinasjon av kunnskap og sunn fornuft. Men hvor tror dere man har funnet modellen for denne metoden? Hvorfor tror dere man kan si liksom noe ganske klart om hvordan man skal gå fram når man skal løse et rettsspørsmål? Jo, for vi har nemlig en god modell, og hvem er det som er liksom fremste modellen i Norge når det gjelder å løse juridiske spørsmål? Det er vel skrevet opp her, da. Det er selvfølgelig Høyesterett. Vi skal se litt nærmere på domstolssystemet også i dag, etterpå i dag. Det er jo slik at det er et sånn hierarki, ikke sant, av tingrett, lagmannsrett og Høyesterett på topp. Og dette er jo domstolene, det er de som løser rettsspørsmålene. Så hvis jeg som advokat sitter på kontoret mitt, så kommer det en person inn og sier at jeg ønsker at naboen skal felle treet sitt. Ja, så bør jeg finne fram da til rettsreglene, og når jeg skal jobbe og finne ut av dette, så må vi på en måte tenke oss hvordan vil dette spørsmålet ende. Hvis du bringer den saken inn for domstolen, hvis naboen din nekter, så vil jo dette komme inn for domstolen. Du må saksøke naboen da til slutt. Og så kanskje går oppover i systemet, så vi må finne ut først som sist, hva vil Høyesterett komme til? For det er der saken kan ende, hvis ingen gir seg. Og da må vi gå fram på samme måte som Høyesterett ville gått fram. Og Høyesterett går fram på denne måten her, at man tar utgangspunkt gjerne i ordlyden, som vi sier, i en lovtekst. Og så, for å finne ut nærmere hva dette egentlig betyr, så viser man til tidligere dommer, til forarbeidene, og så videre. Og så, det betyr altså, og så ser man på faktum i den enkelte saken, i akkurat dette tre her, og ser da om det da ligger an til om tre skal felles eller ikke. Så forbildet vårt for den juridiske metoden er egentlig hvordan Høyesterett går fram. Så for å lære jus, så kunne jeg egentlig sagt at det lureste man kan gjøre for å lære jus, er faktisk å lese noen høyesterettsdommer. For da ser man jo da hvordan høyesterettsdommerne diskuterer. Og de er veldig sånn pedagogiske, det er litt sånn høytidlig språk og sånn, men det er ganske pedagogisk, de er ikke så dumme, og de forklarer ganske sånn fornuftig hvordan de tenker. Hvis man leser en høyesterettsdom, så kommer man på en måte litt inn i hodet på dommeren, og er med underveis, liksom dommeren argumenterer frem og tilbake og kommer til en løsning. Så egentlig kunne man, det å lese høyesterettsdommer er veldig, veldig lærerikt hvis man skal lære den juridiske metoden. Det er ikke det at jeg forventer at jeg skal sette deg ned og lese masse høyesterettsdommer, men sånn er det i hvert fall. Ok, hvordan ser disse rettsreglene? Og vi skal straks ta en pause, men bare før vi tar pause, så skal vi snakke litt om hvordan en rettsregel ser ut. Og en rettsregel ser alltid ut på denne måten her. Hvis et eller annet, så et eller annet. Hvis treet er til urimelig skade eller ulempe, så kan naboen kreve det fjernet. Det er en rettsregel. Så alle rettsregler ser ut på den måten der. De har det vi kan kalle en eller annen rettsvirkning. Dette så et eller annet. Så straffes du med fengsel i minst 8 år. Og så, men så er det dette hvis da. Hva skal vi kalle dette hvis da? Hva kan vi kalle det på hvis-siden? Hvis vi sier at det er virkning, dette så... Ja, ja, ikke sant? Hvis man er skyldig, så et eller annet sånt. Hvis man har forvoldt noens død forsettlig, sånn og sånn, så straffes man med fengsel i minst 8 år. Og i en typisk drapssak så vil det være om man er, hvis man er skyldig. Og den sier... Ja, hadde du... Nei, du hadde ikke hånden oppe. Det ordet jeg tenkte på, det var... betingelser eller vilkår. Altså det vi kan si at en rettsregel som logisk sett alltid består av er noen vilkår eller betingelser, hvis sånn og sånn og sånn, og så en rettsvirkning på alle tiden, så sånn og sånn og sånn. Og vilkårene, betingelsene, vilkårene til det samme, kan være at et tre er til urimelig skade og ulempe, at noen forsettlig har drept noen, at du har kjørt for fort, at du har knust en verdifull vase, et eller annet uaktsomt, så må du erstatte denne vasen, så settes du i fengsel i 8 år, så kan du kreve tre felt. Så det er en eller annen rettsvirkning, og det er noen vilkår. Så en jurist må da, typisk det aller vanskelige er å finne fram til dette hvis. Hva er det som skal til for? Hva skal til for at Peder Aas dømmes for drap? Hva skal til for at man kan kreve det tre felt? Hva er rettsregelen? Rettsvirkningen er som regel greit. Det er ikke det vanskeligste å finne fram til. Hva det vil si at noen skal dømme seg fengsel i inntil 8 år? Hva det vil si at tre må felles? Hva det vil si at man må erstatte vasen? Det er som regel ikke så vanskelig. Jo, kanskje det med vasen må man taksere den og finne ut hvor mye den har vært og sånn. Men det som er som regel vanskelig i rettsspørsmål, det er å finne ut om vilkårene er oppfylt. Vilkårene for en eller annen bestemt rettsvirkning er oppfylt eller ikke. Så i jussen så dreier veldig mye seg om å finne ut hvilke vilkår er det som er oppfylt for en eller annen rettsregel. Så en rettsregel, da må du liksom finne fram til hvilke vilkår, et eller annet x antall vilkår, 2, 3, 4 vilkår som er oppfylt. Og så må du, og så har du et faktum i saken, og så må du da sjekke om de vilkårene er oppfylt eller ikke. Drepte Peder Aas Larsson? Det er ikke nok for å dømme det. Gjorde han det forsettlig, med andre med viten og vilje? Var han strafferettslig tilregnelig? Du husker fra terrorsaken at det er et vilkår, at man skal være tilregnelig for å kunne straffes. Men fortsatt er det ikke nok, fordi det kan hende at han drepte med vilje og var tilregnelig. Men var det noen straffrihetsgrunn? Var det nødverge eller nødrett? Eller? Det var kanskje for å forsvare seg selv. Så altså, det er alltid en del vilkår. Det ser så enkelt ut. Bare den som forvolder noens død, står det i lovteksten, så følger det av alle rettssiden, at det er egentlig flere vilkår du må sjekke om oppfylt. Og så først, når de vilkårene er oppfylt, så kommer svaret. Så da skal vi ta en pause, men da har jeg i hvert fall da introdusert hvordan en rettsregel ser ut, dette med vilkår og rettsvirkning. Og jeg har sagt at det å finne fram til rettsregelen, hvor disse vilkårene og rettsregelen står, det er ikke bare å slå opp i lovboka og finne den ene paragrafen. Man må studere flere rettskilder. Og det skal vi se på etter pausen, disse forskjellige rettskildene. Men da tar vi et kvarters pause. Ja, da vi i gang igjen. Så ble jeg gjort oppmerksom på i pausen her at man visst nok ikke skal bevege seg forbi en eller annen strekk på grunn av opptak, så da skal jeg prøve å holde meg på riktig side. Skal vi se. Ja. Ok. Det er denne siden jeg skal stå på. Men det er veldig tungvint da, i og med at der borte er jo PC-en og sånn. Ok, vi prøver det. Da blir det litt frem og tilbake. Det skal ikke være enkelt. Det er greit. Det er det eneste vi kan si i hvert fall. Faktisk så var en kollega av meg her oppe og foreleste i fjor. Og han, det er jo greit sånn som nå, ikke sant, det blir et opptak, men jeg glemmer jo det opptaket litt, så står jeg og prater til dere som sitter her. Det er denne siden, ja. Ja. Nei, men altså, jeg skal få opp disse rettskildene som jeg snakker om nå, det skal jeg få opp på PowerPointen. Her, for eksempel, så det står her altså, på disse PowerPointene mine. Jo, det var en kollega av meg som var her. Det var dette juss- og matrikkellærekurset han var på. Og så hadde han hatt en hel dag forelesning. Og så fikk han høre, når han kom hjem til Oslo, fikk han høre at det hadde vært noe feil med opptaksutstyr. Så man kunne komme opp og så kjøre hele dagen om igjen. Så han måtte stå, var på en lørdag, liksom i tom sal, og stå og snakke og med PowerPoint, med kamera da. Han sa at det var en ganske sånn surrealistisk opplevelse. Og så står liksom og så snakker han som er nå, helt tom sal. Han fikk ekstra betalt for en dag da, men det var jo litt spesielt. Ok, vilkår og rettsvirkning, det er det en rettsregel inneholder. Så skal jeg si litt om rettsreglenes betydning i våre liv, og det vet vi jo alle, altså alle har vi hittil opp til mange ganger kommet bort i rettsregler på en eller annen måte. Helt fra vi blir født, så er det regler som følger oss. Det er regel om at man innen 6 måneder må få et navn, hvis ikke så bestemmer myndighetene et navn. Og hele livet vårt så styrer rettsreglene oss. Og i det hele tatt, det er nettopp det reglene gjør, de styrer. Så lovreglene, de skal styre oss. Og hvis rettsreglene er alt for detaljerte og styrer alt for mye, så begynner folk å klage og si at det er en formynderstat. Skal vi ikke liksom få bestemme selv sånn og sånn? Skal vi ikke kunne kjøpe vin hvor vi vil? Skal de bestemme? Skal de passe på oss? Det er liksom et dilemma da. Når, på hvilket punkt kan man si at nå er det gått for langt? Nå styrer reglene livene våre alt for mye. Jeg tenkte jeg skulle si litt om det som kalles maktfordelingsprinsippet i samfunnet. Det var en kjent fransk filosof, Montesquieu, som fant ut for noen 100 år siden at det var ikke noen god idé egentlig, sånn som de hadde det da, at det var en konge, det var kanskje Ludvig den 14. eller sånt, en fransk konge, som hadde all makt. Han bestemte reglene. Han styrte etter reglene selv. Og jeg tror også det at han egentlig kunne diktere dommerne omtrent hva han mente de skulle komme til. Så han fant ut at i et samfunn så burde det være en lovgiver og en utøvende makt og en dømmende makt. Og dette her, denne trekanten her, det til sammen, det er de tre maktorganene i samfunnet. Hvem er det som er lovgiver i Norge? Hvor er det lovene blir vedtatt? Hvem er det som gir lovene? Jo, det er jo selvfølgelig, hvor er det lovene blir vedtatt? Det er Stortinget. Hva menes med utøvende makt da? politiet blant annet. Det liksom forvaltningen, hele forvaltningsapparatet med politiet. Og politiet hører under justisdepartementet, så det hele regjeringen egentlig da liksom leder for en utøvende makt. For administrasjonen kaller det i USA administration, altså det forvaltningen. Det en utøvende makt. Og hvem som sitter på toppen her? Det kanskje ikke så lett. Hvem som sitter på toppen her? Jo, det en enkelt person som en av de tre liksom mest prominente menneskene i Norge. Noen som vet hva lederen liksom for lovende makt heter? Hvis jeg sier at han kalles en slags president. Ja, det han sitter her, riktig. Det kongen. Og det stortingspresidenten som liksom lederen for den lovgivende makt i Norge. Og så det kongen som egentlig sjef for regjeringen, altså kongen i statsråd. Da sitter alle statsrådene som kongens råd. Regjeringen egentlig da kongens råd, og kongen egentlig lederen for den utøvende makt. Men i dag så kongen bare en sånn symbolsk figur. Og det regjeringen selv, altså alle ministerne med statsministeren. Det han som liksom leder for regjeringen, det statsministeren. Men formelt sett så det kongen, og det kongens råd. Kongen som øverste leder av den utøvende makt. Det stortingspresidenten som øverste leder av den lovgivende makt. Og den dømmende makt, hva det som her? Jo, det selvfølgelig domstolene. Og hvilken person tror du det som øverste leder her? Ja, justisministeren hører til her. Det lederen for høyesterett, og han kalles høyesterettsjustitiarius. Høyesterettsjustitiarius. Det en som heter Tore Schei nå, det var tidligere Karsten Smith, noen som kan ha kanskje hørt om. Karsten Smith var leder for høyesterett, og han en av de. Det var litt morsomt da, for i begravelsen til kong Olav for over 20 år siden, så var det filmet på TV fra begravelsen, og så sa man, her kommer rektor Lucy Smith med sin mann Karsten. Og Karsten Smith var da liksom høyesterettsjustitiarius i Norge da. Så vi smilte på justen da, liksom, mens Lucy Smith var jo selvfølgelig en prominent person. Hun var rektor for Universitetet i Oslo, og det veldig flott. Men det var liksom kommentatoren på TV, her kommer rektor Lucy Smith med sin mann Karsten. De gikk veldig, veldig foran da, men det var selvfølgelig grunnen til at de gikk så langt fremme i den prosesjonen, var at Karsten var da høyesterettsjustitiarius, øverste leder for domstolsvesenet i Norge. Så dette de tre liksom til sammen som utgjør. Så her gis reglene, og det da folket. Det folket, og det liksom det geniale, at utøvende makt styrer oss. Politi, departement, myndighetene, de styrer oss. De dikterer oss slik og slik. Men de styrer oss på grunnlag av hva? Hva må de hele tiden vise til hvis de skal pålegge oss noe, hvis de skal nekte oss noe, hvis de skal sette oss i fengsel, hvis de skal si at ikke vi får lov og vi må sende bilen på EU-kontroll annethvert år. Altså alle disse tingene, de styrer oss. Hva det de gjør det på bakgrunnen av? Hva det de trenger for å gjøre det? De trenger folk, det gjør de, og det masse, masse folk her, og noen mener alt for mange. Det her, liksom det byråkratiet, jo ikke her eller her, men her alt det byråkratiet, departementet, masse, masse, masse saksbehandlere. Men det ville jo vært mye høyere arbeidsledighet i Norge, da, kan man i hvert fall si da, hvis ikke det var dette byråkratiet. Men hva det de styrer oss på grunnlag av, som de hele tiden må vise til? Hvis de setter meg i fengsel, hva det de må vise til da? En lov, for det står i grunnloven, i konstitusjonen vår, så står det at ingen kan dømmes uten etter lov. Og det et prinsipp som heter legalitetsprinsippet, som betyr at de kan ikke styre oss uten lov. Og hvor kommer loven de styrer oss fra? Den kommer fra oss. Så, og det det som, dette her det som noen kaller samfunnskontrakten mellom myndighetene og folket. Altså vi aksepterer at vi skal styres av den utøvende makt, av myndighetene, men samtidig så kan de gjøre det bare på bakgrunn av de lovene som vi selv gir. Så det liksom samfunnskontrakten. Vi gir lovene, og vi lar oss styre, men til gjengjeld så kan de bare styre oss ut fra de lovene som Stortinget, som våre folkevalgte, gir. Så vi bestemmer selv hvilke lover vi skal styres etter, men må da til gjengjeld gjøre sånn som utøvende makt sier, men det på grunnlag av reglene som vi selv gir. Og så er det nødvendig i et samfunn også å ha domstoler som kan dømme, ikke sant, i, men også som skal kontrollere, for en viktig del av det domstolen gjør, er å kontrollere ikke bare folket og hvordan vi oppfører oss, men også den utøvende makt. Fordi hvis vi går til domstolene og sier at vi har nå fått pålegg om å, vi får ikke lov å dele eiendommen, jeg vil selge en tomt, vi har fått avslag, jeg mener det er feil, så har jeg klaget, til slutt så går jeg til domstolene. Og da kontrollerer egentlig da domstolene også den utøvende makt, også regjeringen, departementene, om de følger reglene riktig. Så domstolene holder både folket og myndighetene i øra, for å si det sånn, og kan sette dem på plass. Så dette til sammen er maktfordelingen i Norge, og det er altså ingen som har kommet opp med en bedre modell enn han franske filosofen for 250 år siden, som sa at det må være noen som gir reglene, noen som styrer etter reglene, og noen som dømmer i konflikter. Disse tre elementene. Og det vil dere se i de fleste samfunn, men det finnes samfunn i verden i dag som er, hvor det er liksom én person som sitter med all denne makten. Og da snakker vi om eneveldet. Og det er det heldigvis ikke hos oss, men det finnes land da hvor sjefen både bestemmer og dømmer og styrer og gir regler, alt sammen. Dette var maktfordelingsprinsippet, og vi skal se litt nærmere på både hvordan lovene ble gitt, hvordan det foregår, og vi skal se litt nærmere på hvordan domstolene jobber også i løpet av denne første dagen. Og det er det første vi skal se på, det er hvordan en lov blir gitt. Og en lov blir til på følgende måte. Man sier jo at det er Stortinget som gir lovene, og det er helt riktig, fordi ingen lov blir til uten at Stortinget vedtar den. Men likevel er det veldig viktig hvem som sitter i regjering, fordi det er i realiteten likevel på sett og vis regjeringen som bestemmer hvilke lover som skal bli vedtatt, fordi lovene blir til på den måten at regjeringen legger frem lovforslag for Stortinget som Stortinget skal vedta. Så derfor så har det veldig stor betydning. Og så er det jo også sånn da at den politiske meningen, ikke sant, den politiske oppslutningen i regjeringen skal jo da helst ha flertall i Stortinget. Så hvis regjeringen ønsker at en lov skal bli vedtatt, så bør det helst være sånn, en sånn situasjon etter et valg, at regjeringen har tilstrekkelig flertall i Stortinget, slik at den loven, men noen ganger så sitter jo da en regjering har masse enkle ideer og tanker om hvilke lover og regler vi skulle ha, men legger ikke fram lovforslag for Stortinget fordi man har funnet ut at det er kanskje en mindretallsregjering, og da blir det litt sånn lobbying på forhånd, og man dealer litt med politiet, og nå vil vi gjerne innføre en sånn og sånn regel. Nå skal det jo bli en sånn regel om at arveavgiften skal fjernes, rett og slett. Er det så? Og det høres jo flott ut, men jeg lurer på, må vel ta vel penger fra et annet sted i stedet, liksom. Men det høres i utgangspunktet greit ut. Og da må det vel da være slik at sånn som situasjonen er nå, så er det da flertall antagelig i Stortinget for å vedta en sånn lov som da skal bli foreslått av regjeringen. Men uansett i alle fall, hvordan blir en lov til? Jo, hva er det det begynner med? Hvorfor skulle man i det hele tatt ønske å komme med en ny lov, eller forandre en lov man har? Nemlig, det er egentlig sånn det begynner, at regjeringen som skal foreslå lov, de fanger opp fra folket. Kanskje gjennom aviser, gjennom media, så står det mye om, et eller annet problem. Ja, nå er det alt for høye arveavgifter, nå er det for strenge regler om sånn og sånn, et eller annet som bør være endret. Så det er egentlig folket som til å begynne med kanskje signaliserer på en eller annen måte at man ikke er fornøyd med reglene sånn som de er. Ja. Hvem som sitter i regjeringen? Ja, det er sikkert ikke et sånn gjennomsnitt av befolkningen. Nei, veldig mange av dem er litt sånn klubb, er det mange som har ment. Og de har vel akademisk utdannelse, veldig mange av dem. gått på universitetet sikkert over halvparten. I det hele tatt overklassen, kan du sikkert si. Men hvis spørsmålet er hvem som sitter på Stortinget, så kan hende at svaret er litt annerledes, for da velges man jo lokalt. Og det må jo da være folk i utgangspunktet. Altså alt dette er folk som selv har funnet ut at de gjerne vil være på Stortinget, eller som har lyst til å være statsråd, altså minister. Så må jo aller først svaret på det være folk som har lyst til å drive med dette. Så da blir spørt hvem er det som har lyst til å sitte på Stortinget i 4 år, hvem er det som har lyst til å gå rundt og diskutere og lobbe og deale og trikse og ordne. Det er folk som liker å prate, og det er folk som kanskje er flink til å overtale, folk som har som er flinke til å prate. Så bør det være politikere, bør være det. Det kan kanskje være litt sånn fargerike, litt karismatiske, litt sånne folk som er godt likt, som blir valgt. Man stiller til valg, og så får man stemmer. Men det er også sånn at partiet bestemmer kanskje selv hvilken rekkefølge man skal stå på en sånn liste, så det har også litt med kanskje litt bekjentskaper. Og det er jo mange som har for eksempel kommentert at Arbeiderpartiet, ja, det er en sånn gjeng liksom, ikke sant? De kjenner hverandre alle, og ja, Stoltenberg, statsminister, og han var da sønnen til Thorvald Stoltenberg, ja, tidligere, det har vel som familie eller slekta, omtrent man arver disse stillingene. Det er jo ikke akkurat sånn. Mens det kanskje fra, hvis man skal være litt stygg da, fra Fremskrittspartiet er litt mer sånn folkelige typer, litt mer sånne individualister, som mer breiale folk som kanskje er rekruttert. Jeg vet ikke om det er noe forskjell fra parti til parti, men som du sier, det er vel veldig mye folk med høyere utdannelse og det man kunne kalle overklassen. Og det vil jo være et problem da, hvis de som sitter her egentlig ikke er ordentlige representanter for folket. Det jeg i hvert fall tror jeg kunne si, det er at det er nok blitt mye bedre. For hvis du gikk tilbake, hvis du ser på bildet fra Eidsvoll i 1814, og hvem som satt der, så var det, for det var det bare menn. Og det er jo et kjempeproblem, at det bare var menn. Og så de helt like ut alle sammen, og så kom de liksom fra Oslo Vest alle sammen. Og så gikk de på ski i marka alle sammen. Ikke noe gærent med å gå på ski i marka, men det var, sånn, det var liksom et sett av sånn kjennetegn sikkert av disse folka. Og så hadde de sånn hytte på Fankø eller et eller annet kanskje, og ja, i det hele tatt. Så jeg tror nok at en gang i tiden så var det veldig større avstand mellom de som satt på Stortinget og folket. Så det må være et mål for et land da, at de som sitter på Stortinget faktisk har kontakt med folket. For hvis ikke de har kontakt med folket, så representerer de jo ikke folket, og da vil ikke egentlig reglene bli sånn som folket helt ønsker. Men det er i hvert fall valg hvert 4. år, og det er jo på papiret og i praksis og et demokrati hos oss. Så det er jo egentlig da i folkets makt å skulle avgjøre hvem som sitter her. Kanskje er det litt det med at partiet selv bestemmer hvem som skal stå øverst på listen og sånt, og det er ikke noe vi har så veldig stor innvirkning på kanskje. Og hvem som sitter her og blir, ja, hvem er det som sitter her egentlig? Det er jo ikke da nødvendig, det er jo ikke folk som er valgt inn på Stortinget som da kommer hit. Men det er jo sånn at det største partiet på Stortinget skal danne regjering, men så får vi da en følelse av at, da den, at Erna og Jens og man ringer rundt. vi har sånn anelse om et eller annet hvordan det foregår, men de jo ringer rundt. Og da tror jeg det er litt sånn studiekamera, altså folk man kjenner da. Som hvis du da er statsminister, Erna og Jens, altså hvem er det de ringer rundt, hører vi, kunne du tenke deg å bli minister, ikke sant? Og da, så da er det litt sånn, er kanskje litt sånn tendenser, litt sånn klubb når det skjer da. Ja, man ringer jo ikke rundt da til hvem som, man ringer rundt til folk man stoler på, folk man mener er flinke selvfølgelig, folk, og noen ganger så er den man ringer nødt til å melde seg inn i partiet, var kanskje ikke, ja ok da, ikke sant, jeg melder meg inn i Høyre da, så blir jeg minister. Så det er mange som har måttet melde seg inn i partiet fordi man har fått telefon fra en god venn som er plutselig blitt statsminister. Så med hvem som sitter her, det er egentlig veldig interessant, og det må det jo være skrevet mye om. Altså sånn, hva det blir for noe sosiologi, eller hva det blir, egentlig slags statsvitenskap, kanskje. Altså jeg vet ikke hvem det er som sitter, men det er jo noen som sitter og forsker på det her da. Hvem havner her, og hvor er egentlig folket oppi alt dette? Det eneste vi kan si, og var det Carl I. Hagen da, som beskrev media som den fjerde statsmakt. Og det egentlig ikke så dumt sagt. For det klart at media I dag er kanskje media mer enn noe er liksom folkets talerør, eller sånt. Kanskje enda mer enn Stortinget. Så at media I dag har en enorm kraft, og det som står på nettet, aviser, det som blir sagt på TV, at det har en voldsom, I realiteten, gjennomslagskraft da, oppi alt her. Til og med I pågående rettssaker så dekker jo media, altså jeg skal ikke se bort til at til og med kan ha en effekt I saker, altså hvordan media dekker en sak, og hvordan man bør styre, og hvilke regler vi bør ha, starter veldig ofte I media. Så hvis vi snakker om hvordan en lov blir til, så vil jeg si at lovgivningen starter veldig ofte I media. At media begynner å skrive om noe, at noe dette for gærent, en eller annen historie om en eller annen stakkar, kan ikke ha sånne regler. Og så blir det misnøye blant folket, og det kommer ofte gjennom media. Så media det var egentlig ikke så dumt sagt da, av han Carl I. Hagen, at han kalte det fjerde statsmakt, så liksom media, sånn her da. Hva var det han sa da? Han var jo så sint på NRK da, så han kalte det ARK, Arbeiderpartiets rikskringkastning. ARK kalte han det I stedet for NRK. Så. Ok, men hvordan blir det en lov til da? Jo, på en eller annen måte så får regjeringen liksom fanger opp på en eller annen måte da, signaler fra folket helst da, eller blir oppmerksom på at det behov for en eller annen lovendring, en ny lov eller en lov som skal endres. Og det første regjeringen gjør å oppnevne et utvalg som skal se på dette. Et utvalg av eksperter hvor det da sitter litt forskjellige slags typer folk, eller kanskje ikke de så forskjellige typer, men I hvert fall fra forskjellige områder, og rett og slett diskuterer dette her, og skriver en NOU, en Norges offentlig utredning, hvor de beskriver et eller annet problem, og foreslår noen lovendringer, og forklarer hva de mener med disse nye reglene, og hvordan de mener de bør være. Og så blir dette lovforslaget sendt ut på høring. Og det en del av demokratiet I Norge, at denne lovgivningsprosessen skal foregå på en litt sånn demokratisk måte. Alle har rett, hver enkelt av oss, du og jeg også, har rett til å skrive ting I forbindelse med en lov blir til, sende inn til departementet en såkalt høringsuttalelse. For først så sendes NOU-en ut, og det liksom en sånn tjukt dokument som sendes ut liksom innbundet til forskjellige steder som man regner med folk kan være, hvor man kan være interessert I denne nye loven. Og så kan disse som får dette lovforslaget utsendt sende inn høringsuttalelser tilbake til departementet hvor man har kommentarer. Og da kan hvem som helst av oss sende inn sånne høringsuttalelser til departementet da. Og etter at departementet har lest igjennom høringsuttalelsene, så skriver de en proposisjon som da ikke helt lik NOU-en, for nå fikk de ganske mange gode argumenter fra folk rundt omkring, fra diverse organisasjoner, fiskeriorganisasjoner, næringslivet, alt ettersom hva det dreier seg om, Norsk Jockeyforbund. Altså hvis det noen lovendringer som har med noe med hesterøre, så det så mange som kan ha meninger. Så på bakgrunn av høringsuttalet som kommet inn, så skriver departementet sitt neste dokument, og det en proposisjon. Proposition, altså betyr rett og slett forslag. Og den proposisjonen sendes fra departementet til Stortinget, og så behandler Stortinget denne proposisjonen, og kommer med en innstilling og uttalelser derfra. Og da blir det også noen dokumenter I saken. Og så til slutt så vedtar Stortinget loven. Og etter at loven vedtatt, så sendes den til kongen for sanksjonering. Og så etterpå tre loven I kraft. Så det altså sånn I dag at kongen sanksjonerer loven, men det likevel ikke kongen som lager lovene, det Stortinget som lager lovene. Og så kan man spørre, kan kongen nekte å sanksjonere en lov? For det egentlig nødvendig for at en lov skal bli gyldig, så må kongen sanksjonere. Og da var det en gang I tiden på 1880-tallet hvor kongen nektet å sanksjonere en lov. Men da bestemte rett og slett Stortinget at det godtar vi ikke. Og det var da parlamentarismen ble innført I Norge. For det som skjedde var at kongen nektet å sanksjonere loven etter råd fra sin egen regjering. For regjeringen likte ikke den loven Stortinget ville gi, og den loven Stortinget ville gi, var en regel om at ministerne skulle av og til møte for Stortinget og være tilgjengelig for spørsmål og måtte forklare seg. Og det likte ikke regjeringen. Det er det som heter spørretimen eller sånn nå, altså sånn hvor en minister skal komme til Stortinget og bli litt sånn grilla eller få spørsmål om å svare for seg. Den loven kom til for drøyt 100 år siden, og den likte ikke, ville ikke regjeringen ha, så man rådet kongen til ikke å sanksjonere loven. Det endte med at regjeringen ble kasta, at Stortinget besluttet at da kan vi ikke ha en sånn regjering. Nå har vi tre ganger forsøkt å få sanksjonert loven, og tre ganger har regjeringen sagt at kongen skulle si nei, og kongen har sagt nei. Og det var da vi fikk det som heter parlamentarisme i dag, som går ut på at hvis det er mistillit i Stortinget, så kan Stortinget kaste regjeringen gjennom såkalt mistillitsforslag, og så blir det avstemming, og så kan man kaste regjeringen. Så det er faktisk sånn i Norge i dag at selv om regjeringsperioden ikke er ute, så det er ikke gått 4 år, man skulle tro at regjeringen da ble sittende, så er det sånn at regjeringen av og til må gå, fordi det er mistillit i Stortinget. Og det skjedde nettopp i den saken, hvor Stortinget bare bestemte at da vil vi ikke ha den regjeringen, vi bestemmer nå, folket bestemmer at regjeringen må gå. Og sånn ble det. Det var sikkert etter modell fra andre land som hadde fått et lignende system da. Så det var i hvert fall hvordan en lov blir til, og da kan dere jo tenke dere at her blir viktige dokumenter etterpå, lovens forarbeider, det blir denne NOU-en, denne proposisjonen og denne stortingsbehandlingen. Det blir dokumenter som samles i bøker som heter lovens forarbeider, som man etterpå kan bruke når man skal tolke loven. Så når vi snakker om at forarbeider er en egen rettskilde, som jeg skrev opp her, så er det fordi vi kan gå til disse dokumentene som er blitt til før loven ble vedtatt. Ja. Jeg skulle hatt en sånn fjernkontroll til denne, så jeg slapp å gå frem og tilbake. Vi ser her rettsreglens funksjon i samfunnet. Vi skal styre vår atferd, fordi hvis det er slike og slike regler om at ting ikke er lov, regler om straff for eksempel, så styres vi, og vi har domstoler som kan avgjøre krangler, diskusjoner, vi har politi som kan tvinge den som ikke vil bøye seg. Men det er viktig å huske at det er ikke bare rettsregler som sørger for ro og orden i et samfunn, det er også moralregler som uavhengig av rettsreglene spiller inn. Og noen ganger så kan moralreglene gå lenger enn rettsreglene. Det er for eksempel en rettsregel som sier at en gjeld foreldes etter 3 år. Hvis du låner penger av noen, 1000 kroner av en kamerat, etter 3 år så er den gjelda foreldet. Men du betaler jo gjelda likevel. Så hvis kameraten min kommer etter 4 år og skal ha pengene sine, så får han jo dem. Men egentlig rettslig sett, juridisk, så har han ikke krav på dem lenger. Fordi hvis ikke han har fått et gjeldsbrev, da er det 10 år. Men hvis ikke det er noe sånn gjeldsbrev, så er det 3 år, så foreldes all gjeld. Det er regelen hvis det ikke er noe gjeldsbrev. Men selvfølgelig, moral har vi i tillegg, og ofte supplerer rettsreglene, og selvfølgelig betaler du gjelda di, selv om egentlig, du sier ikke at nå er gjelda foreldet, da får du deg kanskje en på trynet og får i hvert fall aldri låne penger. Får i hvert fall aldri låne penger mer. Ja, vi går videre, og juristenes rolle i samfunnet kan være så mange. Man kan være med i dette lovgivningsarbeidet, man kan være advokat, man kan være dommer, man kan jobbe i forvaltningen, og veldig mange jurister jobber i forvaltningen og er saksbehandlere og driver og forvalter et eller annet regelverk, gir tillatelse, gir avslag på søknader og så videre. Ja, så faktisk da, det du spurte om, hvem er som sitter på Stortinget, jeg har da tenkt, hvem er juristene? Er vi jurister konservative? Og det tror jeg nok ikke er riktig å si i dag, så hvis du tenker mer konservativ, mener sånn politisk konservativ, altså på høyre siden i norsk politikk. Vel så mange på jussen er på venstre siden, så er det ganske likt fordelt. Det var nok en tid hvor det var sånn politisk konservative folk stort sett som var på jussen, disse gutta fra Oslo Vest med blazer, og far, pappa og onkel som også var jurist. Men jussen i seg selv, er den konservativ? Ja, da kan man kanskje si at jussen i seg selv er litt konservativ, for den har en sånn fastlåst metode som vi alltid følger. Vi gjør det på samme måten. Man skal liksom ikke være for nyskapende radikal innenfor jussen. Man skal holde seg liksom til håndverket som jurist, og det er en del av verdien kanskje også med jussen, at man følger bestemte regler. Så sånn sett som som vitenskap så kan man kanskje si at jussen er konservativ. Ja. Ja, og så litt tilbake til denne metoden. Det blir kanskje litt sånn hopp tilbake her. Så jobber vi jussen mest med å finne fram til hva er rettsregelen, og hvilken løsning rettsregelen gir. Men veldig mye av problemet i jussen, som ikke vi skal snakke om på dette kurset, er hva er faktum i hver sak? Altså bevis. Og man studerer juss i 5 år uten egentlig å ha jobbet så mye med hvordan egentlig går man fram for å finne ut hva som har skjedd i en sak. Hvis dere ser på en straffesak, så er jo ofte det som er vanskelig å finne ut hva som faktisk skjedde. Ikke om det eller det er straffbart, men var det egentlig Peder som stakk Lars med kniv? Hva var det egentlig som skjedde? Så det er veldig mye i jussen som i en rettssak dreier seg om bevis og hva er det som faktisk har skjedd. Men når man studerer juss, så jobber man egentlig veldig lite med bevis og hvordan man finner ut fakta i en sak. Men man fokuserer mer bare på å finne fram til rettsregelen. Og så var det dette vi har sagt nå, at hvor finner vi rettsreglene? Jo, ikke nødvendigvis i en lovtekst, men også i andre rettskilder. Og her er jeg tegnet. Så hvis jeg har tegnet litt ting på feil side av tavla her, så at noen ikke har sett, så får vi i hvert fall, så ligger det ute på et sånt lysark, dette med at vi har en rettsregel, og denne rettsregelen sammen med faktum, så er det et ord som heter subsumsjon, som er veldig, er et dumt ord å bruke, fordi det er et ord man aldri har hørt før. Men det betyr å føre noe inn under noe. Altså, spørsmålet er om faktum kan subsumeres inn under rettsregelen, om rettsregelen passer, om rettsregelen passer på det faktum i saken. Det er spørsmål om subsumsjon, som bare kan ha hørt det ordet. Det betyr bare rett og slett om fakta i saken dekker det som skal til etter rettsregelen, om faktisk da treet er til urimelig skade og ulempe, for eksempel. Det er spørsmål om subsumsjon. Er kanskje dumt at jeg nevnte det hele tatt. Det er ikke så nødvendig å kunne det ordet. Ja, så hvis vi tenker oss da at jeg er advokat og sitter på et advokatkontor, og så kommer det inn en klient på døren med et eller annet spørsmål, og det kan være det treet vi snakket om i forrige time, så vil jeg tenke hvilken rettsregel gjelder her, og hvor er det naturlig å starte letingen etter rettsregelen på et område? Jo, det er selvfølgelig lovteksten. Det er det første jeg vil sjekke. Er det noen lovbestemmelse her? Men i tillegg så er det en rekke andre rettskilder også, og det er kanskje det viktigste av det vi lærer i dag, at det er andre rettskilder enn lovteksten som dere må forholde dere til når dere skal løse et rettsspørsmål. Det er ikke nok å bare slå opp i en lovregel. Man kan for eksempel bruke som argument hva er formålet med loven. Det er en kilde til forståelse av regelen, hvilken regel som gjelder, hvilket formål har denne loven. Og da er det sånn at når vi skal tolke det som står i loven, så må vi tolke loven sånn at lovens formål blir fremmet, at man får styrket et eller annet bestemt formål. Lovens forarbeider, har vi nevnt, kan man gå til for å finne argumenter for hvordan en lovregel skal tolkes. Tidligere rettspraksis, har vi nevnt. Andre myndigheters praksis, for eksempel hvis det er snakk om en eller annen tillatelse, delingstillatelse, en eiendom som man ønsker å få delt, så må man se ikke bare på hva som står i plan- og bygningsloven om delingsforbud og dette her, forarbeidet til loven, ikke bare tidligere rettssaken, men også se hvilken praksis har da myndighetene fulgt. Når er det de har gitt tillatelse, når er det ikke gitt tillatelse? Det er med på å si oss hva som egentlig ligger i regelen. Alminnelig rettsbevissthet blir ofte argumentert med i en rettssak, at man appellerer til den alminnelige rettsbevissthet. Ja, men alminnelig rettsbevissthet tilsier at dette her må da være slik og slik. Juridisk litteratur har vi vært inne på. Reelle hensyn, det er det som vi her i sted kalte rimelighet. Det er ikke helt lett å skjønne hvorfor man i jussen skal bruke et sånt ord. Rimelighet, fornuftighet, reelle hensyn. Reelle hensyn betyr rett og slett hva er en god og hva er en dårlig løsning. Det er rom for også det. Og noen ganger kan man til og med trekke inn folkeretten og si hva folkeretten sier i et spørsmål. Kanskje ikke i et spørsmål om tre på naboeiendommen er folkeretten veldig relevant, men, og det kunne vært flere rettskilder som kunne sikkert vært nevnt, men dette er noen av de viktigste rettskildene man kan komme trekkende med i en rettssak. Så når advokatene står på hver sin side i en rettssak, så argumenterer de ut fra denne lista her. En tidligere dom sier jo sånn og sånn. Ja, men i denne boka av professor Jon Sandenes så sa han slik og slik. I forarbeidene, i NOU-en, står det slik og slik. Argumenterer på den måten. Og så skjønner dere da at det man da til slutt kommer fram til, er ikke nødvendigvis akkurat det som står i lovteksten. Det er kanskje noe mer eller noe mindre. Så hvis vi tenker oss at det som står i lovteksten, en eller annen setning, vi skal tegne opp, og da håper jeg dere følger meg, det er en figur som en lærer av meg, en lærer jeg hadde på jussen, brukte. Hvis vi tenker oss at dette her er ordlyden i loven, setningen, det som står i loven, så er det ikke sikkert at loven skal tas helt på ordet. Hvis det i lovbestemmelsen står den som forvolder en annens død, det betyr den som dreper en annen, straffes med fengsel i minst 8 år. Betyr det at alle som dreper noen straffes med fengsel i 8 år? Nei. Hva kan gjøre at man ikke straffes med fengsel i 8 år? Nettopp, la oss si at du kjører bil, du er uheldig, og så krasjer du med en annen. Så det som er at hvis vi trekker inn alle disse forskjellige rettskildene, og det følger av rettspraksis, forarbeid, litteratur, hva som skal til for å dømme noen, så til slutt så finner vi ut at egentlig er det bare i disse tilfellene her du kan straffes. Ikke i disse tilfellene her hvor du da har drept noen, men det var et eller annet som gjør at ikke du kan straffes. Da sier vi at loven tolkes innskrenkende. Det er egentlig noe mindre som gjelder enn det som sto i loven. Det som tilsynelatende, det som så ut som sto hvis vi bare så på språket. Da kan vi tolke en lov innskrenkende. Noen ganger, så i lys av de forskjellige rettskildene, kommer vi kanskje til at det gjelder noe mer. Og da kan det hende noen ganger at man tolker en lov, og så kommer man til en utvidende tolkning. En innskrenkende eller utvidende tolkning. Eller noen ganger så er det akkurat det som står som gjelder. Og noen ganger så er det man gjør er å presisere. Hvis det står urimelig til skade og ulempe, så er det ikke det at loven tolkes egentlig innskrenkende eller utvidende, men det er det at det som står er så upresist at det må presiseres. Man må finne ut egentlig akkurat hva som det står betyr. Så poenget er bare at når vi tolker en lov, og det er det vi gjør når vi trekker inn alle de forskjellige rettskildene, så kan det føre til at vi til slutt sitter igjen med noe som ikke akkurat er det som det så ut som sto, men det er kanskje noe mindre, da har vi tolket loven innskrenkende, eller noe mer, da har vi tolket loven utvidende. Så er det også noe som heter analogisk tolkning, antitetisk tolkning. Det er ikke så veldig farlig å bry seg om, men analogisk tolkning, det betyr at siden dette her gjelder, så bør det gjelde noe lignende i en helt annen type sak. Det er en slags analogi. Ja, ok, når det er sånn, det er ikke sånn, da kunne noen kanskje argumentere da. Ja, det står den som dreper et annet menneske straffes med fengsel i minst 8 år. Ja, da bør den som dreper en hund straffes med fengsel i minst. Det er en veldig dårlig analogi, for det kan ikke gjelde samme reglene for en som dreper et menneske og en som dreper en hund. Men noen ganger så kan sånne analogier være fornuftige. Og antitetisk betyr det motsatte. Siden dette gjelder, så er det bare det som gjelder, og da gjelder det ikke noe. Det er en antitetisk tolkning. Da er det bare dette som gjelder, og ikke noe annet enn antitetisk tolkning. Analogi og antitetisk er ikke så farlig å skjønne, men det med innskrenkende og utvidende tolkning av en bestemmelse, det kan være greit å ha vært borti. Ja, det blir mye uttrykk her. Vi skal ta en pause til 15:15 før vi fortsetter. Vi skal også gjøre noen oppgaver forresten, så det skal bryte opp litt, så ikke bare blir ren foreleser, men gjøre noen oppgaver også på kurset, både i dag og i morgen.
Hallo.
Ja, det er fint, altså. Ja.
Er det lyd nå? Ja, da går vi videre. Det var noen, det kom en fyr inn her som hadde blitt oppringt av noen som følger med på nettet. Og han var bekymret for at lyden var borte. Men det var jo fordi det var pause da. Så da, når det er pause, så tar jeg av headsetet. Så nå håper jeg det er lyd igjen. Og lyden kommer også til å være borte klokka 12 igjen, for da er det lunsj. Så da er lyden av. En kollega av meg, han gikk på do, han. Og så hadde han på headsetet med mikrofon. Så det var liksom århundrets tabbe. Så det kan jo gå helt gærent. Men jeg tar den av når det er pause. Skal vi se. Da lukker jeg døra her. Da skal jeg snakke litt til nå, fram til det er lunsj klokka 12. Og så tenkte jeg etter lunsj klokka 12, når vi samles igjen da, så skal jeg dele ut noen oppgaver. Eller i hvert fall én oppgave først, kanskje vi skal gjøre to. Som dere skal se på, hvor dere skal tolke en lovbestemmelse ut ifra en historie. Og så skal dere sitte sammen i grupper og se på den. Og da må jeg prøve å legge den oppgaven også ut på PowerPoint. Det skulle jeg klare. Og sånn at de som da ser på nett, får se på den. Og så skal vi etterpå løse oppgaven sammen. Det blir etter lunsj, sånn at det blir litt variasjon. Men jeg skal snakke fram til lunsj på samme måte som jeg har gjort til nå. Ja. Ja. Det kan kanskje få inntrykk av at liksom ting flyter litt, men det er en juridisk metode i hvert fall som vi følger, vi som er jurister. Og altså denne modellen som jeg har nå tegnet opp, det er egentlig et hovedpoeng, at det er ikke bare lovteksten. Den gir ikke en fiks ferdig rettsregel som vi uten videre kan løse et rettsspørsmål utifra. Vi må trekke inn andre rettskilder. Og det å bruke alle disse rettskildene og komme fram til en rettsregel til slutt, som er det egentlig mer sammensatt, mer nyansert enn det som bare sto i lovteksten, det er det som er den store jobben. Og så skal man sjekke da om sakens faktum er sånn at rettsregelen slår til eller ikke slår til. Og da har vi sagt at en rettsregel består av noen vilkår, noen betingelser, og så må man se om de vilkårene og betingelsene som gjelder i et rettsspørsmål, om de er oppfylt eller ikke. Og hvis de er oppfylt, så er det en eller annen rettsvirkning, som kan være at noen settes i fengsel, som kan være at du får en eller annen tillatelse, som kan være at et tre kan kreves felt, og så videre. Ja, så er det enkelte sånne inndelinger i jussen som kan greie å ha hørt. For det første kan man dele juss inn i offentlig rett og privat rett. Offentlig rettslige regler, det kan være sånn straffeloven, plan- og bygningsloven, lovregler som gjelder liksom fra det offentlige og til oss, hvor de dikterer oss, sier hvordan vi skal gjøre ting. Men så er det privatrettslig juss. Det er typisk sånn avtaleloven, servituttloven, hevdsloven. Avtaleloven sier jo noe om forholdet mellom familierett, altså arveloven, ekteskapsloven. Det er ganske mange lovregler som styrer forholdet mellom oss, mellom borgerne, og ikke mellom oss og myndighetene. Så det er to forskjellige typer juss, bare så jeg har nevnt det. Og her på dette kurset skal vi jobbe litt med begge deler. Vi skal etter hvert på senere samling komme inn på for eksempel plan- og bygningsloven, og se hvilke lover og regler som vi må følge når vi skal utnytte en eiendom, når vi skal bygge. Da gjelder det regler, men det gjelder også privatrettslige regler, som for eksempel avtaleloven, som sier noe om avtaler mellom private. Så det kan være privatrett, og det kan være offentlig rett. Og så er det to andre uttrykk som vi vil komme så vidt litt innpå, og det er to forskjellige typer regler. Det er deklaratoriske regler, og det er preseptoriske regler. Og igjen helt sånn håpløse ord. Men det betyr kort fortalt preseptorisk lovgivning. Det er regler som alltid gjelder uansett. Mens deklaratoriske regler er regler som gjelder hvis ikke man har avtalt noe annet. Kort og godt. Så hvis vi ser på for eksempel servituttloven. En servitutt er en rettighet i en fast eiendom, for eksempel en veirett over en eiendom. Det kalles en servitutt på fint jusspråk. En servitutt. Så gjelder det visse regler da, for hvordan man kan bruke en vei over en annens eiendom. Hvilke regler gjelder? Hvilken mulighet har man for å legge om veien, for å ruste opp veien, for å, hvis den er for dårlig? Naboen for eksempel liker ikke helt når du kjører bil over eiendommen, det har han kanskje rett til, men så virver det opp masse støv slik at hvitvasken blir helt grå. Eller ungene er i fare, slik at veien bør kanskje flyttes litt. Hvilke regler gjelder egentlig mellom naboer når det gjelder en veirett? Da er det deklaratoriske regler i servitutloven som sier noe om hvilke regler som gjelder. Men det at de er deklaratoriske betyr at de reglene gjelder ikke hvis man har avtalt noe annet seg imellom. Det er regler som kan fravikes, som ikke alltid må følges, men de gjelder, fordi veldig ofte så har man ikke noe avtale. Veldig ofte så har man ikke avtalt noe seg imellom, og da har man bruk for deklaratoriske regler. Så i forholdet mellom to naboer, to grunneiere, så gjelder det masse deklaratoriske regler som sier noe om hvordan en krangel, en konflikt skal løses. Det er deklaratoriske regler, men de reglene gjelder ikke hvis man har avtalt noe annet seg imellom. Det er regler som kan fravikes gjennom en avtale. Og jeg sier dette nå fordi vi skal jobbe med en type jus som har med eiendommer å gjøre, som har med rettigheter i fast eiendom å gjøre, og veldig mange av de reglene er ofte deklaratoriske. For eksempel i et sameieforhold, hvor jeg og broren min og søsteren min og onkelen min, vi eier en eiendom sammen, fritidseiendom sammen, så er det masse deklaratoriske regler som sier noe om hvordan sameiere skal styre seg imellom, hva man har lov til når man eier en eiendom sammen. Men de reglene er deklaratoriske. Det betyr at vi kan godt avtale noe annet. Vi kan godt avtale andre regler enn det som gjelder etter sameierloven. Så sameierloven er deklaratorisk. Du hadde en hånd oppe. Og så er det noen regler som er preseptoriske. Preseptoriske, det betyr at de ikke kan fravikes ved avtale. Det gjelder, det går ikke an å avtale noe annet. Det er for eksempel en preseptorisk regel i servitutloven. Servitutloven går ut på at man kan gi forskjellige rettigheter i fast eiendom, men man kan ikke gi en hogstrett for lengre tid enn 30 år, er det det står? Enn 30 år. For hvis det var lov å gi en hogstrett for 100 år, så ville det være et problem, for det er nemlig ikke lov uten videre å selge en skog. Da må man søke delingstillatelse for å selge en skog. Men hvis det var lov å leie bort en skog for hundrevis av år, så ble jo det i realiteten det samme som å selge. Så for at ikke man skal omgå det forbudet der mot å selge unna skogen uten å søke delingstillatelse først, for at ikke man skal være sleip og lure seg unna det forbudet om å selge, og i stedet leie ut skogen for 200 år, så er det en regel om at det ikke er lov å leie ut skog for mer enn 30 år. Og det er en regel, man kan ikke da avtale mer enn det. Så det er en preseptorisk regel. En annen preseptorisk regel er den angrefristen du har når du kjøper noe på døra eller på nettet, så er det 14 dager som angrefrist, ikke sant, som du har. Du kan ikke avtale med selgeren at ikke du skal ha den angrefristen. Den regelen er preseptorisk, man kan ikke avtale seg bort fra regelen. Så det er altså greit, for siden vi skal jobbe med, og når det gjelder fast eiendom og regler om fast eiendom, så er det veldig mye sånn deklaratoriske og noen preseptoriske regler som kan greit å vite. Så dette er bare sånne nyttige inndelinger å være klar over finnes. Vi skal se litt på særlover innen jus og matrikkellære på dette kurset. Dette her er offentligrettslige lover, forvaltningsloven, plan- og bygningsloven, matrikkelloven. Det er lover vi skal se på etter hvert på kurset. Og så har vi noen såkalte tingsrettslige lover som vi skal se på. Det er servituttloven, som dreier seg om rettigheter i fast eiendom, veiretter, ulike bruksrettigheter i en eiendom. Hevdsloven, som gjelder regler for når man kan si å ha hevdet for eksempel en veirett over en eiendom. Naboloven, som sier noe om hva man kan sette i gang på en eiendom, hva man kan ha på en eiendom, uten at det er for plagsomt for naboen, sånn som dette treet. Men det kan også være andre ting. Hvis du vil plassere et grisehus, hvis du vil begynne med griser, kan du sette opp det grisehuset hvor du vil. Kan du plutselig starte en fabrikk på eiendommen din, eller kan naboen kanskje klage og si at dette er noe ikke du har lov til etter naboloven? Naboloven er til for å skape levelige forhold mellom naboer. Sameierloven var jeg inne på. Den sier noe om hvilke regler som gjelder mellom sameiere. Men før vi kommer så langt og begynner å snakke om disse spesielle lovene, skal vi snakke litt generelt igjen, og vi skal da si noen ord om domstolssystemet i Norge. Og hvordan er det da hvis vi har dette eksempelet med dette treet på naboeiendommen? Du er lei av dette treet, du ønsker å få det treet felt, og du går og snakker med naboen og prøver å få naboen til å felle treet, men han nekter. Hva er det du til slutt kan gjøre? Ja, du kan klage. Det er ikke sånn uten videre at da saksøker jeg deg. Det er ofte sånn I'll sue you, ja, at jeg saksøker deg. Men man kan ikke uten videre saksøke noen. Det er, og jeg vet ikke når det skjedde, men for en del år siden så fant man ut at det var lurt, det var rasjonelt, det var fornuftig å ha en eller annen instans, et eller annet forliksråd først, hvor man kanskje kunne bli enig før man begynte å bruke det egentlige domstolsapparatet, som er tingretten, lagmannsretten og høyesterett. Så forliksrådet er ikke en del av det vanlige domstolssystemet. Det er liksom en instans, en greie man har puttet inn som en slags først, ting man må gjennom først, før man skal først rett og slett mekle. Det er egentlig det som er poenget med forliksrådet, at man skal mekle og forhåpentligvis bli enig der. Og kanskje blir det ikke nødvendig å trekke inn hele domstolsapparatet med alle de, alt det innebærer med dommer og fulle greier. Men det er ikke så forskjellig fra domstol likevel, fordi er det sånn, kan forliksrådet avsi dom? Kan man få en dom i forliksrådet? Eller er det sånn at man møter i forliksrådet, og så diskuterer man, og hvis man ikke blir enig, så får hele saken da bare gå inn for tingretten. Hvordan er det egentlig? Hva er det forliksrådet kan gjøre? Kan de bare få folk til å mekle og prøve å bli enige? Eller kan forliksrådet komme med en dom i en sak? Ja, det var vel opprinnelig kanskje tenkt slik at de bare skulle mekle, men ordningen er faktisk blitt sånn at forliksrådet kan avsi en dom. Så faktisk, så i realiteten, så fungerer forliksrådet som en slags domstol også, selv om ikke det er ment å skulle være det. For hvem er det som sitter i forliksrådet? Er det dommere som sitter der? Altså disse forliksmenn, eller noe heter det, forlikspersoner. Hvem er det som sitter der? Ja, det er egentlig vanlige folk som antagelig har kanskje plettfri vandel muligens, men det er ikke så mange krav. For å være forliksperson så blir det bare pekt ut av kommunen til å være forliksperson. En som skal sitte i forliksrådet og mekle. Men forliksrådet kan faktisk også avsi dom. Det er nemlig sånn at hvis du klager noen inn for forliksrådet, så legger du fram saken, og du viser til hvilke rettsregler du mener gjelder, du beskriver saken, og du nedlegger også en påstand. Treet til naboen skal felles, liksom du påstår at det skal være en påstand, og det skal være sakens faktum, og det skal være litt som hvilke regler du ønsker å vise til, helst da, i en forliksklage. Men det er ikke så mye som egentlig kreves, men det bør helst være med. Og når du da møter i forliksrådet, så sitter det en forliksperson der, og noen ganger er det tre stykker, og skal da prøve å få partene til å forlikes, og bli enige. Men hvis ikke de blir enige, og du i klagen har bedt om at forliksrådet avsier dom, det må du gjøre. Du kan be forliksrådet om å avsi dom i saken. Og hvis du har bedt om det, så skal forliksrådet gjøre det. Og det er jo litt spesielt, for de som sitter i forliksrådet er jo da ikke jurister, men de er kanskje noe annet. Jeg var i forliksrådet en gang, fordi jeg syklet aktivt og hadde en racersykkel, så var jeg ute på byen en kveld og hadde racersykkelen da med meg, og det var kanskje ikke så lurt da, for jeg var litt sånn, ja, godt humør, og var på vei hjem, og så stakk jeg innom 7-Eleven for å kjøpe et eller annet, og så glemte jeg at jeg hadde sykkelen, men den hadde jeg da tatt meg inn i butikken og stilt opp inntil en sånn hylle med sjokolade og sånt, inn i butikken, for jeg hadde ikke lås, og dette var en sånn italiensk racer med krom og Veste Campagnolo girsystem, og det var en sånn topp racersykkel da. Så jeg tok den inn i butikken, og så glemte jeg meg, og så gikk jeg og la meg. Jeg bodde like ved, etter å ha kjøpt noe å tygge på, en baguette og cola kanskje. Og så våkna jeg neste morgen, og så en liten shit, sykkelen min hadde jeg ikke med meg den i går. Å ja, jeg satt den på 7-Eleven, og jeg satt den heldigvis inne i butikken. Så tenkte jeg, da er den vel der. Og så dro jeg dit, og så spurte jeg, ja, du, jeg satte racersykkelen min her i natt, inne i butikken. Hvor er den hen? Jeg tenkte at den kanskje sto på et bakværelse. Og ja, den, var det din sykkel? Nei, den satte vi ut på gata. Hva? Jeg satte racersykkelen ut på gata? Ja, den kunne ikke stå her inne i butikken. Ja, men jeg hadde jo glemt den, dere måtte jo ta vare på den for meg, sa jeg. Nei, men det kan ikke vi gjøre, det er ikke vår jobb å ta vare på en sykkel inne i butikken. Og så, ja, men hvis det hadde vært en veske da, hadde dere satt veska ut på fortauet da? Nei, nei, veske er noe annet, men sykkel er mye sånn styr for oss, hva skal vi gjøre med den? Ja, du kunne satt den på bakrommet, sa jeg. Og så, etter vi har stått og diskutert kanskje 10 minutter, så gikk vi plutselig ut for å se om den fortsatt sto der, men det var ingen, begge visste jo at den ikke sto der lenger. Ja, den var jo selvfølgelig stjålet, da var jo den borte. Og så, ja, dere visste jo at den ville bli stjålet, og da visste dere at jeg ville tape den, miste sykkelen min, jeg kan ikke gjøre det. Selv om jeg beklaget jo at jeg syntes det var ille at jeg glemte den her, og det var jo styr for dere. Og da, poenget for å gjøre en lang historie kort da, så gikk jeg til forliksrådet, og da fant jeg fram, for da gikk jeg på juss, og så snakket jeg med en lærer, og så fant han fram til noe som er hittegodsloven. Lov om hittegods, og der står det at hvis du finner hittegods, så er det et ansvar for å ta vare på det. Enten få politiet til å ta det, eller oppbevare det trygt. Du kan ikke liksom bare finne hittegods, og så bare kaste det igjen. Da har du på en måte, hvis du først har tatt opp og har hittegods, så har du et slags ansvar. Men klart, er det en lue, så blir du aldri noen sak av det. Så da henger man opp på en stolpe, og det er det man bare gjør, det er litt sedvane. Ikke sant? Så da må den loven tolkes litt innskrenkende for deg. Sedvane kanskje for at med en lue, så henger man opp på en grein, ikke sant, langs veien. For ellers så kommer aldri en tilbake til rette eier. Men en sykkel, og da kom forliksrådet til, og det var faktisk tidligere ordfører i Oslo, Albert Nordengen, som var som forliksperson, som satt der plutselig. Og han var da ikke jurist, men han måtte sitte og vurdere disse reglene likevel, som om man har jurist. Og faktisk da, så vant jeg fram, og man kom til at 7-Eleven måtte erstatte sykkelen min da. Så jeg var der liksom, altså, han sa at du ikke velkommen i butikken, han var skikkelig hissig fyr. Og så 2 uker senere så var det en ny eier da, for han hadde gått konkurs. Men det var jo ikke på grunn av sykkelen da. Men det var jo, men det på en måte forklarer hvorfor han var så veldig, han var veldig hissint. Han var sånn deppa, ikke, fordi han var jo ferdig med å gå konk. For sånn 7-Eleven, det er sånn franchise, altså driver for egen regning og risiko da, med sånne 7-Eleven-butikker. Man bruker navnet og betaler penger, og så er det sikkert masse penger du må betale for å bruke 7-Eleven-navnet. Så han gikk konk. Men i hvert fall, da var jeg i forliksrådet, og forliksrådet sitter da og prøver å få folk til å bli enige, og kanskje har forslag til å bli enige. Ja, kan du ikke betale litt sånn og sånn? Og hvis du har bedt om dom, så avsier de rett og slett dom. Og hvis du ikke er enig i det, hvis du har tapt i forliksrådet, hva gjør du da? Hvor går du da? Ja, da går du til tingretten. Men da heter ikke at du anker til tingretten, da tar du et søksmål. Så den som har tapt, så hvis han ikke var fornøyd, han 7-Eleven-fyren, han ga seg da. Men hvis han ikke hadde vært fornøyd, så kunne han da gått til søksmål for tingretten med påstand om at en dom fra forliksrådet ble opphevet. Og da kom han til tingretten, og der sitter det en dommer, og han med sånn svart dommerkappe og advokat på hver side, og da er selvfølgelig alle de involverte er pluss jurister, og saken avgjøres der. Du må skrive en stevning, heter det, når det saker en stevning, og den som blir innstevnet, er noe som vet hva han må skrive? Han skriver et tilsvar. Og så behandler tingretten saken og avsier dom i saken. Og den som taper saken i tingretten, hva kan den personen gjøre? Jo, han kan selvfølgelig anke videre til lagmannsretten. Og mens tingretten vil være ganske i nærheten, tingretten er jo lokale, det er en tingrett her på Gjøvik. Før så var det byrett i byen og herredsrett på bygda, men nå er det tingrett, det heter overalt. Lagmannsretten derimot, da må man, her er det kanskje Eidsivating lagmannsrett på Hamar, som er Eidsivating lagdømme, og i Oslo trakten der så er det Borgarting, og så er det Gulating og Frostating og Hålogaland. Det er sånne lagdømmer som har hver sin lagmannsrett. Det er ikke så mange, det er vel 6 eller 7 lagdømmer i Norge. Og da kommer man til lagmannsretten i lagdømme, og der sitter det da 3 dommere plutselig. Det er ikke én lenger, nå er det 3. Det er litt finere kapper og sånn. Og 3 dommere, blitt litt mer important, og de skal sitte da og avsi dom. Og hvis du er misfornøyd med dommen, hva kan du gjøre da? Jo, du kan anke videre til Høyesterett. Og det en domstol i Norge, og den ligger i Oslo. Og hvis dere i Oslo, så det et fint, verdt et besøk forresten, fordi det veldig flotte lokaler. Altså før, når jeg studerte, så var Høyesterett holdt til egentlig ganske sånn triste lokaler. Det var egentlig litt sånn simpelt til å være Høyesterett. Men så fant man ut at man skulle gi Høyesterett, pusse opp noen gamle rettslokaler. Og så fant man i kjelleren sånne servanter og lysekroner og lamper og sånt, liksom forgylt og veldig flott, som hadde vært Høyesterett sitt alt sammen tidligere. Så Riksantikvaren var helt i fyr og flamme til slutt. De holdt på i flere år å pusse opp. Så den norske Høyesteretten har blitt veldig sånn lekkert og veldig flott. Flott sted å gå og se. Og ordentlig moro å se hvor flott det er der. Og der er dommerne litt eldre i snitt, og da er det 5 høyesterettsdommere i saken. Og nå har de fått sånn der purpurrød sånn fløyelsslag på kappene sine. Alt er litt mer høytidelig og flott. Og det er heller også sånn at det er ikke alle som får en sak inn for Høyesterett. For at en sak skal komme inn for Høyesterett, så skal det være liksom grunn til det. Da må saken ha en viss betydning, og med en viss sannsynlighet for at den skal kunne føre fram, og være en viss viktighet som saken må ha da. Men man kan komme dit med saken, og da er det 5 høyesterettsdommere, og noen ganger så kan hele Høyesterett i veldig viktige saker være samlet i såkalt plenumsdom og avsi dom alle dommerne. I straffesaker så er det sånn at man kan ikke få prøvd skyldspørsmålet i Høyesterett. Da får man prøvd skyldspørsmålet bare i tingretten. Da er det ikke noe forliksråd heller i straffesak. Men det er vel noe som heter konfliktrådet da, som har en litt sånn lignende funksjon. Men da er det tingrett og lagmannsrett hvor du får prøvd skyldspørsmålet. Og hvis du er funnet skyldig i lagmannsretten, så kan du anke til Høyesterett, men da kan ikke lenger du få prøvd skyldspørsmålet. Da er det først kjent skyldig, sånn som ordføreren i Vågå, han ble kjent skyldig i lagmannsretten. Eneste han da kunne anke videre til Høyesterett var straffeutmålingen, hvor streng straff han fått. Eller man kan, hvis det er noe med saksbehandlingen, så kan man også anke og si at det har vært feil saksbehandling, eller at man har tolket loven feil. Men akkurat det med at bevis for om man er skyldig eller ikke skyldig, det er avgjort i en straffesak i lagmannsretten. Ja, så det er domstolssystemet, så er det faktisk et sted man da kan gå etter dette også. Er det noen som vet hvor man i noen saker kanskje kunne henvende seg? Ja, man kunne kanskje gå til justisministeren, til kongen, hvis det er en straffesak, og søke benådning og sånt. Det er enkelte ting man kan prøve. Ja, man kan i noen saker gå til menneskerettighetsdomstolen. Fordi i noen saker så kan det være at på en eller annen måte man kommer inn på, det kunne for eksempel være om man hevdet at det var en menneskerettighet å ha det, et eller annet tre stående i hagen sin. Eller i straffesaker så er det ikke så sjelden at menneskerettigheten er påstått, at man påstår at menneskerettigheten er krenket. Eller man for eksempel mener at menneskerettighetene gir rett, ytringsfriheten er blitt krenket, man er dømt for å ha trykket noe i en avis på en nettside om en person. Nå ble det veldig bråk nå, han får si litt sånn stakkare, og sånn som det ble nå, altså han politilederen, som jeg stutset litt på det selv da, det var jo sånn pang, så var det fullt bilde og navn, og det var litt ille egentlig. Han er jo ikke funnet skyldig, ok, men han har tatt ut en siktelse, og det er jo det at man mener at det er sannsynlighet for at han har gjort noe gærent, og det han skal ha gjort er jo selvfølgelig virkelig ille. En korrupt politileder er jo liksom som man har tenkt, i Norge har vi ikke det, liksom det er liksom litt tragisk da. Men jeg synes også det er litt, det var litt voldsomt i hvert fall med navn og bilde, som noen som har reagert på det. Og det er klart, sånne ting kunne være noe man til slutt kanskje kunne da en avis bli dømt for å ha trykket bildet og med fullt navn. Og så kunne kanskje den avisen igjen mente at nei, men ytringsfriheten gir meg rett til det. Det er ytringsfrihet i Norge. Og så kunne man gå til menneskerettighetsdomstolen med det spørsmålet til slutt, etter at man var dømt, etter at avisen, redaktøren var dømt til å betale et eller annet bot eller noe på grunn av at man trykket dette her, så kunne man kanskje gå til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Ikke sånn som han stakkaren som kranglet med sjefene sine på fabrikken. Han mente han ikke ble behandlet godt nok, og så var han rasen, og så sa han, hvis ikke jeg får gjennomslag for dette, så går jeg til menneskerettighetsdomstolen i Sarpsborg. Og så begynte alle å le, da. Og så han skjønte ikke hvorfor alle lo, så han ble enda sintere. Så han trodde at menneskerettighetsdomstolen lå i Sarpsborg. Men han hadde lest feil, da. Så det skulle jo tatt seg ut. Det er jo enormt apparat, en menneskerettighetsdomstol i Strasbourg. Voldsomme greier skulle ligge i lille Sarpsborg. De ville ikke hatt hoteller nok en gang der, til å ta inn folk i én sak. Så han ble da helt rasende og gikk rasende ut av rommet og skjønte ikke hvorfor de lo han. Fordi han skulle trekke dem for menneskerettighetsdomstolen i Sarpsborg. Ja. Så skal jeg før pausen også si noe om avtaler. Fordi det blir litt viktig på dette kurset. Når det gjelder fast eiendom, så er det ofte at man har inngått avtaler. Kjøp og salg av fast eiendom, etablering av en veirett, en innkjørsel fra en vei over en naboeiendom. Veldig ofte så inngår man avtaler om ulike rettigheter i fast eiendom. Så i tingsretten så er avtaler viktig, og i utgangspunktet så er det avtalefrihet i Norge. Og det meste er lov og avtale, og man kan gå til domstolene hvis man mener at en avtale på en eller annen måte er brutt. Og så er det visse avtaler som vi kanskje kommer til som ikke er tillatt. Ja, for eksempel så var det slik at det ikke er lov til å gi for eksempel en sånn hogstrett for mer enn 30 år. Det er eller regler som griper inn i avtalefriheten. Vi skal snakke litt senere på kurset i hvert fall om hvordan avtaler inngås, og hvilke regler som gjelder når avtale kan være ugyldig, når man kanskje kan kreve erstatning i en avtale, og når en avtale noen ganger kan heves. Det betyr at man kan oppheve, gå fra en avtale. Det som vi nå siste kvarteret før lunsjen kanskje kan se litt på, det er hvordan man tolker avtaler. Fordi når vi jobber med tingsrett, så har vi jo sagt at en del av de reglene vi skal jobbe med i tingsretten er deklaratoriske. Det betyr at de kan fravikes gjennom avtale. At det kan godt hende at det er avtalt noe annet enn det som står i lovreglene. Så veldig ofte så er det sånn at vi, for å finne ut hvilken rett en nabo har for eksempel til å parkere en bil på en eiendom, til å kjøre over eiendommen, til å fiske i et vann. Det kan være så mye det er spørsmål om. Hva er det egentlig man har kjøpt? Hvis man har kjøpt en eiendom, hva har man kjøpt, hva har man ikke kjøpt? Så må man tolke en avtale. Så litt på samme måte som vi går fram når vi tolker en lovtekst, så må vi tolke en avtale. Og da kan jeg kanskje først ta bort det lysarket hvor det sto disse tolkningsmomentene. Da kan vi egentlig godt si at vi har liksom på samme måte som når vi tolker en lovtekst. Vi har en lovtekst, og så sier vi at det som står der er ikke alt, det er ikke hele sannheten. Vi må tolke lovteksten i lys av andre rettskilder, se litt på rettspraksis, forarbeid, juridisk litteratur, osv. Når vi tolker en avtale, hva tror dere er utgangspunktet for å tolke en avtale? Hva er det naturlig å ta utgangspunkt i? Noe som vi drister seg til å foreslå. Hva tror dere vi tar utgangspunkt i når vi skal tolke en avtale? Hva begynner vi med? Ja, det som står der, ikke sant? Så det vi kan si vi begynner med, det er avtaleteksten. Avtalens ordlyd, kanskje også. På samme måte som lovteksten. Så dette er ikke sånn egentlig helt forskjellig fra lovtolkning. Så når vi skal løse et rettsspørsmål, nå skal vi også egentlig fram til hva er det egentlig avtalen sier, og så har vi et eller annet faktum, og så skal vi løse et eller annet tvist. Men for å løse den tvisten, så må vi finne ut hva er det egentlig som er avtalt. Og tror dere at vi da kan egentlig uten videre slå fast, konstatere hva som er avtalt, bare ved å lese avtaleteksten? Og for den slags skyld, vil det alltid være en avtaletekst? Det kan jo være muntlig, fordi det heter, altså etter norsk lov, så er muntlige avtaler bindende. Ja, det er ikke noe som sier, du kan til og med selge huset ditt etter en muntlig avtale. Så hvis vi avtaler, du og jeg, og shake hands om at jeg selger mitt hus for 4 millioner til deg. Ja, så har vi inngått en avtale. Du må betale meg 4 millioner. jeg må, og så må jeg gi deg huset mitt. Det er en bindende avtale. Og du behøver ikke være vitner engang. Det er ikke noen regler. Noen ganger så er det regler. Hvis jeg dør, og så har jeg skrevet på et ark, jeg vil at når jeg dør, så skal mine barn bare ha akkurat det de har krav på etter loven. Resten, som jeg, det som jeg kan testamentere bort, det vil jeg at Norsk Jockeyforbund skal få. Kanskje fordi jeg er veldig interessert i hester. Altså. Jeg er ikke det da, men hvis jeg var det. Hvordan ville det vært? Eller jeg har sagt til noen at jeg ønsker når jeg dør, at det som ikke barna mine må arve etter loven, det skal gå til Norsk Jockeyforbund. Hvis jeg har fortalt det til dere nå, og jeg, så dør jeg på vei hjem, kjør meg hjel. Altså, jeg mener jo ikke nå, bare for ikke en misforståelse, at hvis det skulle skje, da, så vil ikke jeg, for jeg vil at kona mi først skal sitte i jordskiftet, og så skal barna arve. Jeg gjentar ikke til Norsk Jockeyforbund. Som jeg føler ikke har noen slags forhold til det hele tatt heller. De trenger sikkert penger, de også, som alle, men jeg ville ikke valgt akkurat Norsk Jockeyforbund hvis jeg først skulle gi det bort til en eller annen organisasjon. Men hvis jeg nå hadde sagt det til dere, og så dør jeg på vei hjem, ville det da blitt til at barna mine fikk akkurat det de hadde krav på etter loven, og resten gikk da til Norsk Jockeyforbund? Nei. Helt riktig det. Hvorfor ikke? Fordi noen avtaler, så er det sånn at det er visse formkrav. Det er visse formkrav. Og et testament må være skriftlig. Og det ikke bare må være skriftlig, og skrevet under av testator, som heter, han som testamenterer bort. Det må også være to testamentvitner som er til stede når du skriver under, eller som hører at du bekrefter at dette er din underskrift, og som skriver under sitt navn, begge vitnene, og de må være til stede sammen, samtidig, skriver under som testamentvitner. Først da er testamentet gyldig. Det er lignende regler for det som heter ektepakt mellom ektefeller, en sånn avtale om hva som er særeie og felleseie. Det er også krav om vitner og sånt. Det kan hende ha en sammenheng kanskje med også testamentet, egentlig, at ikke man skal presses. Hvis ikke så kunne det jo komme da en representant for Norsk Jockeyforbund og presse meg til å skrive dette testamentet. For å sikre om at det ikke kan skje, så må det være vitner som er vitne om at denne personen er med sine fulle fem utvungent, kan skrive under på testamentet. Ja. Et testament som ikke tinglyses. Så der er det sånn at man finner liksom tante Agathes testament i en kommode. Det er sånn at testamentet dukker opp, og det siste testamentet er det som gjelder. Så et testament behøver ikke være tinglyst, det behøver ikke å være en advokat inne i bildet, for eksempel, men noen har jo da et testament hos sin advokat, hvis man har det, kan ta det liggende der, sånn, for å være sikker på at det kommer fram når man dør. Da. Så alle disse steinrike folka, de har jo da men det er ikke tinglyst, og det, hvorfor ville det kanskje vært litt ille, hvis testamenter måtte være tinglyst? Nemlig, jeg er kanskje ikke så interessert i at kona eller barna skal vite at jeg testamenterer bort pengene til Norsk Jockeyforbund. Eller enda verre, min elskerinne eller noe sånt. Det vil jeg ikke at noen skal vite, da. Men jeg har liksom, det er min rett å testamentere og skrive testament. Men jeg kan ha gode grunner for ikke at omverdenen skal se hvem det er jeg testamenterer til. For det kunne føre til all verdens ubehageligheter underveis, da. Så, ja, men og det er jo faktisk en måte også når det gjelder fast eiendom som vi skal jobbe med. Det at man kan kanskje få gjennom arv, gjennom testament, en eiendom. Men, og noen ganger, det var det vi egentlig begynte med å si da, før vi rotet oss bort i testamentene her, men det kan være greit å vite litt om, at ikke alltid har vi en avtaletekst. Når vi har det, så er det den vi skal ha utgangspunkt i. Hva er skrevet, eller for den som hva ble sagt? Hva kan vi trekke inn av kilder når vi skal tolke en avtale, tror dere? Hva kan brukes som argumenter for hva som egentlig er avtalt? Rimelighet, ja, også her. Så kan man argumentere for at dette er helt urimelig, å lese avtalen slik. Så det er klart at når man skal tolke en avtale, så vil en viktig kilde, tolkningskilde, være rimelighet. at man skal lese avtalen med rimelighet. Hva er det egentlig man skal fram til når det gjelder når man skal tolke en avtale? Hva er det man skal prøve å finne fram til? Ja, det må jo være noe sånt som hva partene mente. Hva de to partene i avtalen egentlig mente. Og det må da, hva med rimelighet kan ha ment, hva som er noenlunde rimelig. Men det er klart at man kan jo ha inngått en avtale som er litt ugunstig, som ikke er så veldig bra for den ene parten. Og det må jo være gyldig for det. Det må jo være, da må man bare tolke. Noen ganger så er en avtale ikke helt rimelig, men det må aksepteres likevel. Men i dag så sier vi sånn at vi skal tolke en avtale ut ifra en alminnelig språklig forståelse av det som står, ut ifra en rimelig liksom, tolkning. I gamle dager så var det en veldig sånn bokstavtolkning. Da så man liksom veldig, veldig på ordene i avtalen i gamle dager. Og det er en historie om en bonde på Island, en sånn gammel historie, som sier at en person som solgte gården sin, og så sa han solgte gården og våningshuset, hovedhuset på gården, med alt som er i huset. Ikke sant? Med innbo da, mente han jo. Men uheldigvis så satt han jo på kjøkkenet og skrev dette. Altså var han, han måtte følge med som trell, ble resultatet. Det er kanskje en anekdote, kanskje ikke en sann historie, men for da, den gangen så var det veldig sånn bokstavtolkning, for med alt som var i huset satt han selv på huset. I huset. Heldigvis var kona ute, så hun slapp unna. Hun satt ikke i huset når han skrev det. Men i dag så tolker vi avtaler ut fra en litt sånn rimelig språklig forståelse. Er det andre tolkningsmomenter dere ville trukket inn for å forstå en avtale, for å finne ut hva er det egentlig som er avtalt? Nå skal tenke seg. Ja. Sånn, ja. Ja, nettopp. Der kan det... Det er jo... her kan også rettspraksis... Og lovregler. Så man må jo pent tolke en avtale slik at den ikke strider mot lovreglene, da. Så hvis... Det er jo... Ikke sant? Hvis jeg avtaler... noe med noen, si for eksempel jeg avtaler en hogstrett for 100 år da, men så står det loven at man kan ikke avtale for mer enn 30 år, ja, så vil jo den avtalen kanskje da måtte i hvert fall tolkes som at du har fått en hogstrett for 30 år da, det som er lov. Så sånn sett så kan lovreglene komme inn og liksom endre litt på det som, og rettspraksis også vil være viktig, fordi kanskje domstolen har hatt lignende avtale i en sak og avsagt en dom. Ja, andre viktige kilder kan være situasjonen, avtalesituasjonen, altså hvis situasjonen var den at jeg hadde behov for å kjøre over eiendommen for å komme til et bestemt sted, ja, så er det kanskje grunn til å tro at da er det som er avtalt at jeg skal kunne kjøre dit. Altså, hva var behovet? Og også etterfølgende opptreden er vanlig å også nevne. Jeg kan jo, for det blir vanskelig å se for de som... Ja, her ser dere. Ikke bare ordlyden i avtalen, men hva var formålet med avtalen? Hvis man kan finne ut hva det var man ønsket å oppnå, så kan det kanskje hjelpe oss med å tolke avtalen. Avtalesituasjonen, hvis det er noen forhandlinger, kanskje hvis det er en svær avtale mellom store bedrifter, store selskaper, så vil det være masse brev, korrespondanse mellom disse selskapene. Det ligner jo litt på forarbeider til en lov, så kan det på samme måte være liksom forarbeider til en avtale, at det kan være forhandlinger. Vederlagets størrelse, vederlaget med det som menes summen, altså hvis det er betalt penger. Hvis man for eksempel har kjøpt en hest, Og så viser det at den hesten er halt, altså den er kronisk halt, alltid halta, så er det kanskje poeng hvis du har betalt liksom 500 000 for den hesten, så kan du kanskje si at nei, da må jeg kunne heve den avtalen, fordi jeg har med en sum på 500 000, så må jeg forvente at du forteller meg at den hesten er halt, at jeg får en hest som ikke er halt. Men hvis jeg har betalt 2000 kroner, så skjønner vi kanskje at det var en slaktehest. Altså at man skulle, at den skulle til slakteriet. Så altså hvor mye penger du har betalt kan være et argument når man skal tolke avtalen, på hvor mye du da kan si å skulle ha fått. Etterfølgende opptreden, det vil si etter at avtalen var inngått, plutselig så sier kanskje, nei, du har ikke rett til å kjøre over eiendommen. Det står adkomst til eiendommen din over min. Men jeg mente jo selvfølgelig at du skulle parkere bilen nede ved veien, og så skulle du gå over eiendommen og fram til ditt eget hus. Ikke kjøre over min eiendom. Jo, jeg oppfattet det som at jeg kunne kjøre. Vil ikke det da være poeng hvis det har gått 2 år nå etter at avtalen var inngått? Det har gått 2 år. Og så har faktisk han fyren kjørt bil hele tiden, og han andre har ikke protestert. Da kan det brukes som argument, ja, det var vel fordi du også skjønte at det var det vi avtalte. Men nå er det bare fordi nå har vi blitt uvenner. Etter 2 år så blir de uvenner, og så plutselig sier han, det var ikke noe rett til å kjøre, det var en gangvei du fikk. Vi inngikk en avtale om en veirett over eiendommen, en adkomst over min eiendom. Det var en gangrett, det var ikke noe kjørerett. Det står bare adkomst, det står ikke at du skal kjøre bil. Det står adkomst, og da får du finne deg og måtte gå. Nei. Nå har jeg kjørt i 2 år, og du har ikke protestert. Dette er veldig tydelig at både du og jeg har tenkt at det var kjøring vi mente. Og så er det bare fordi vi nå er blitt uvenner at du plutselig sier noe annet. Så partenes etterfølgende opptreden etter at en avtale er inngått kan kaste lys over, kan liksom hjelpe oss til å forstå hva det var som var avtalt. Og rimelighet, rimelig løsning, og så synes jeg det var bra, det skal jeg ta med på for å skrive inn dette med lovregler og rettspraksis fra lignende typer avtaler. Hva domstolen har kommet til, hva lovene kanskje sier, må nevnes, er viktig her, og trekkes inn. Det var det vi rakk å si om tolkende avtaler. Etter lunsj så skal dere gjøre noen oppgaver hvor dere skal få en historie og så en lovtekst. Så skal dere se, det er en litt morsom to straffesaker hvor dere skal se om loven kan brukes, om en person kan straffes. Skal prøve dere litt som jurister å tolke loven. Men før det så tar vi lunsj, og merk dere da at det er ikke det samme rommet. Jeg lurer på, var det det som heter Eureka? Ja. Så det er da egentlig på andre siden av campusen. Det er liksom ut og helt annen bygning. Nærmere veien, liksom. Ja. Takk for nå. Vi ses kort over ett. Thank you.